2023 λοιπόν είχαμε. Ένα 2023 το οποίο έχει πάρα πολλά να συζητήσουμε. Άμα ήμασταν talk show θα ξεκινούσαμε σήμερα και θα τελειώνουμε σε 2-3 μέρες. Αλλά καλώς ή κακώς δεν είμαστε. Είμαστε απλά μια ταπεινή μπασκετική εκπομπή, ένα μπασκετικό show, ένα μπασκετικό κανάλι στο YouTube και όχι μόνο. Και να πούμε μόνο ότι, για να καταλάβετε λίγο το concept, το 2023 του Πρόδρομου ξεκίνησε με τον Πρόδρομο να είναι ταξίδι στη Ρώμη.
Πρωτοχρονιά στη Ρώμη.
Ακριβώς. Και το 2023 τελειώνει με τον Πρόδρομο να είναι δίπλα μου, μόνο και μόνο επειδή έχασε ένα αεροπλάνο για ταξίδι στη Μάλτα. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν πολλές και διαφορετικές συνθήκες
που
μπορούν να ορίσουν την καθημερινότητά μας. Το 2023 λοιπόν ήταν ακόμη ένα έτος το οποίο βάρεσε σαν ασώδιο, όπως έχει πει χαρακτηριστικά και ο Λέξ. Και εμείς είμαστε εδώ σήμερα για να συζητήσουμε σε μπασκετικό επίπεδο τι αξίζει να κρατήσουμε από NBA, από Ευρωλίγκα, από εμάς.
Έτσι.
Και οτιδήποτε άλλο θέλετε κι εσείς να συζητήσουμε. Αρχικά πρέπει να ξεκινήσουμε με τις ευχές μας για καλή χρονιά.
Έτσι.
Ευχόμαστε υγεία, ευχόμαστε χαρά σε όλους. Ό,τι θέλετε σε προσωπικό και σε συλλογικό επίπεδο να μπορέσετε να το πετύχετε.
Δύναμη πάνω απ' όλα.
Ακριβώς, ακριβώς. Και πριν ξεκινήσουμε, να πούμε απλά ότι ένα σημαντικό πράγμα που πρέπει να κάνετε τελευταίο για το 2023 δεν είναι παρά να κάνετε like σε αυτό το βίντεο. Πάμε για 1500. Είναι καλά το 1500 για μια ανασκόπηση.
Πρέπει να σπάσουμε ένα ρεκόρ.
Ναι, 1500,
πρέπει να σπάσουμε ένα ρεκόρ.
1500 φτάνουμε πολλές φορές σε 5 πράγματα που μας άρεσαν. Οπότε ας φτάσουμε και στην ανασκόπηση. Αν και κανονικά η ανασκόπηση είναι για τουλάχιστον 2000.
Ναι.
Έτσι.
Οπότε σπρώξτε λίγο.
Ναι, ακριβώς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας. Πολλοί μας ρωτάνε τι το θέλετε το like. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας για να μπορεί να τριγκάρετε λίγο ο αλγόριθμος. Οπότε αν σας αρέσει το Shotlook Podcast, δώστε μας ένα like, είναι άλλα συμφωνή. Και φυσικά subscribe στο κανάλι μας. Έρχονται πάρα πολλά πράγματα το επόμενο διάστημα και μπορούμε να ξεκινήσουμε λίγο με αυτό. Να ενημερώσουμε λίγο τον κόσμο μας ότι έρχεται μπασκετικό quiz με όνομα Crunch Time. Είναι ήδη γυρισμένα τα πρώτα επεισόδια και είναι καταπληκτικά. Πιστεύουμε θα πέσει στο ίντερνετ. Έχουμε στο Transition ρετρό αφιερώματα και έχουμε πολλά ακόμη τα οποία έρχονται. Ξεκινάμε λοιπόν με την Ευρωλίγκα, τη σπουδαιότερη ευρωπαϊκή διοργάνωση μπάσκετ, η οποία είχε μια καταπληκτική σεζόν την περασμένη, βασικά όχι σεζόν, μια καταπληκτική χρονιά, και ξεκινάμε με τις ομάδες που ξεχώρισαν για το 2023, και αν μιλάμε για ομάδες που ξεχώρισαν δεν μπορούμε παρά να κάνουμε την πρώτη μας αναφορά στη Real Madrid, στην ομάδα που όχι απλά είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης αλλά είναι και το απόλυτο τρένο στο δεύτερο μισό του 2023. Κάνει μια σεζόν η Real η οποία πραγματικά νομίζω ότι έχουμε να τη δούμε χρόνια στην Ευρωλίγκα. Δηλαδή από το παίρνω την Ευρωλίγκα την προηγούμενη χρονιά στο είμαι πολύ πιο κυρίαρχη την αμέσως επόμενη, παίρνει πολλές και διαφορετικές διεργασίες οι οποίες χρειάζεται να γίνουν. Αυτό που έκανε η Real στην ουσία είναι η μεταγραφή του Facundo Campazzo,
ναι,
που θα λέει κανείς ότι είναι μια διεργασία από μόνη της για να αλλάξει το συσχετισμό. Απλά η Real, να θυμίσω, ότι βρέθηκε πολύ λίγα λεπτά πριν τον οριστικό αποκλεισμό της από την περσινή Ευρωλίγκα. Και αυτό νομίζω ότι είναι μια στιγμή που κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει. Ότι η Real είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης και πάει αυτή τη στιγμή σε ΕΡΗ και τη συζητάμε σαν ομάδα της χρονιάς, ενώ θα μπορούσε πολύ απλά να έχει αποκλειστεί από την Παρτιζάν, ήταν πολύ κοντά σε αυτό.
Και θα πω και ακόμα πιο πίσω. Ποιος θα το περίμενε ότι όταν ο coach Λάσο έφευγε με όλα αυτά που γίναν τα γύρω-γύρω, το πώς έφυγε δηλαδή από τη Ρεάλ, θα έρθει ο coach Ματέο και θα δούμε αυτό το πράγμα μέσα στο 2024.
Ήταν προς απόλυση ο Ματέο. Έτσι. Έχουν αλλάξει πολλά πράγματα από τότε. Αυτή τη στιγμή θεωρείται δικαίως ένας από τους καλύτερους προπονητές στην Ευρώπη. Αλλά ας πιάσουμε λίγο το νήμα από την αρχή. Η Real Madrid της λοιπόν πηγαίνει στη σειρά με την Παρτίζαν ως φαβορή, όχι για το shot clock. Εμείς είχαμε πει ότι πιστεύουμε ότι η Παρτίζαν θα περάσει από τη Real. Τελικά εγώ θα πω ότι αυτό καλά πήγε.
Ναι.
Δηλαδή φτάσαμε πολύ κοντά σε αυτό και ήταν τότε που κάτι μανούρες του Σέρχιο Γιούλ άλλαξαν την ιστορία μια για πάντα.
Ναι. Κάτι μανούρες του Σέρχιο Γιούλ που νομίζω είναι και μία από τις στιγμές της χρονιάς, η συγκεκριμένη. Δηλαδή, αν δεν συμβεί αυτή η κατάσταση, η Παρτιζάν μπορεί να περάσει και με 3-0
ακριβώς,
εκείνη τη σειρά. 3-1 ίσως, να μην μπει ποτέ σε κίνδυνο. Η συζήτηση για τις ποινές ήταν τεράστια και νομίζω ότι συνεχίζει να είναι και όλοι κάπως έχουν μια κοινή οπτική ότι μάλλον ήταν λίγο με το γάντι για την πλευρά της Ρεάλ κατάσταση. Αυτό φαίνεται να έκρινε μάλλον κάποια πράγματα, αλλά από εκεί πέρα η ιστορία γράφει με μεγάλα γράμματα Ρεάλ.
Ναι, και ξέρεις τι, δεν είναι μόνο τι είδους ήταν οι ποινές. Είναι και το γεγονός ότι δεν είχαν το ίδιο βάθος οι ομάδες.
Ναι.
Okay, η Ρεάλ έχασε το Γιαμπουσέλε, ας πούμε. Αλλά η Ρεάλ μπορούσε να διαχειριστεί το Γιαμπουσέλε. Την απουσία του κλπ. Δηλαδή, ανέβηκε ο Χεζόνια, ανέβηκε ο Ντεκ μετά. Βασικά, ο Ντεκ τραυματίστηκε κιόλας. Δηλαδή, ναι. Υπήρχαν πολλοί παίχτες οι οποίοι ανέβηκαν για τη Ρεάλ. Ενώ η Παρτιζάν πώς να διαχειριστεί, ας πούμε, το ότι δεν έπαιξε ο Κέβιν Πάντερ και ούτω καθεξής. Ήταν μια στιγμή που καθήλωσε, νομίζω, και χαρακτήρισε την Ευρωλίγκα για το 2023. Και έχουμε και λίγο ελληνικό ενδιαφέρον σε αυτό. Γιατί η Ρεάλ πάει μέσα στο Βελιγράδι και με ένα καταπληκτικό παιχνίδι του Νάιτζελ Γκος. Mm. Βασικά με το καλύτερο παιχνίδι της καριέρας του Γκος σε αυτό το επίπεδο, κερδίζει με ένα μοναδικό buzzer beater. Έτσι, δεν ξέρω να το θυμάμαι. Είναι, ναι, είναι, ναι, πολύ χαρακτηριστική, ναι, 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 φάση. Εκεί νομίζω ότι ο Γκος έδειξε και ότι έχει ένα ακόμη επίπεδο το οποίο πρέπει να δείξει αν μπορεί να φτάσει σε αυτό. Σαφώς. Ή όχι με τη φανέλη του Ολυμπιακού. Αυτό πάντως θα του ζητήσει ο Ολυμπιακός μέσα στο 2024. Και έπειτα η Ρεάλ, εντάξει, περνάει από τον ημιτελικό, πηγαίνει στον τελικό με τον Ολυμπιακό, όπου ούτε λίγο ούτε πολύ, για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, είναι πίσω στο σκορ και είναι η ομάδα που φαίνεται ότι θα χάσει τον τελικό.
Ναι, ναι, ναι.
Fun fact, δεν συνέβη.
Δεν συνέβη, δεν συνέβη. Έτσι, η Ρεάλ είναι μια ομάδα η οποία μάλλον, όχι μάλλον, έχει αποδείξει ότι δεν θες να είσαι μαζί της σε μια τέταρτη περίοδο που η διαφορά είναι κάτω από δύο κατοχές. Δεν θες, γιατί νομίζω από τους πρωταγωνιστές σεζόν μπορούμε να βάλουμε την τριάδα όλοι μαζί. Να μην ξεχωρίσουμε καν το Γιούλ που βάζει το νικητήριο καλάθι.
Ή από τους πρωταγωνιστές δεκαετίας μπορούμε να βάλουμε την τριάδα.
Ναι, ναι.
Το Γιούλ, το Σέρχι, το Ρούντι.
Απλά είναι εντυπωσιακό, ναι, να το κάνουμε αυτό, να το υπογραμμίζουμε, ας πούμε, το 2023.
Ναι, ναι, ναι.
Μια χρονιά που αυτοί οι παίκτες είναι μετά 35. Έχουν 1000 προβλήματα τραυματισμού. Δηλαδή, ο Φερνάντες, ας πούμε, παίζει με διαλυμένο ώμο, διαλυμένο γόνατο.
Χρόνια τώρα.
Χρόνια τώρα.
Ναι,
χρόνια,
ναι,
τώρα. Ο Ροντρίγκες παραμένει ένας μαέστρος στον παρκέ και ο Γιούλ ένας παίκτης ο οποίος θα του δώσει την μπάλα και θα την βάλει στο καλάθι τις στιγμές που καίει.
Για τη σημειολογία εδώ, να πούμε ότι ο Σέρχιο πέρυσι ήταν πολύ κακός σε όλη τη σεζόν.
Mm.
Ξεκινάνε τα playoff και είναι ο κλασικός Σέρχιο, ο πρωταγωνιστής, ο άνθρωπος που θα τραβήξει ένα βήμα παραπέρα την ομάδα του κλπ. Ο Γιούλ στον τελικό νομίζω έχει πάρει 2 ή 3 σουτ,
ναι, ναι,
κάτι τέτοιο. Και το ένα είναι το buzzer beater μπροστά στο Μουσταφά Φαλ. Ποιότητα, η εμπειρία και το η στόφα νικητή που λέμε αυτών των παιχτών ξεφεύγει από τους πραγματικούς όρους μέσα στο γήπεδο και φτάνει σε ένα σημείο, ξέρεις, οριακά μυθολογικό.
Ναι.
Ότι ο Γιούλ στα 35, 36, 37 με ένα σουτ σε όλο τον αγώνα, με 8 λεπτά συμμετοχής, θα σου πάρει το ευρωπαϊκό κύπελο. Έτσι, απέναντι σε μια ομάδα η οποία ο περσινός Ολυμπιακός μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι είναι μια από τις πιο καλοδουλεμένες ομάδες που έχει εμφανιστεί.
Σαφώς.
Στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Δηλαδή,
σαφώς,
χωρίς να έχει, με εξαίρεση το Σάσα και το Σλούκα, τα μεγάλα ονόματα, όλοι οι υπόλοιποι παίκτες, λίγο ή πολύ, θεωρήθηκαν ή θεωρούνται ρολίστες, ασχέτως αν εμείς συμφωνούμε ή διαφωνούμε με αυτό για όλους. Αλλά ο Ολυμπιακός παρουσίασε ένα ρόστερ το οποίο σε επίθεση και άμυνα έκανε κάτι μοναδικό. Η Ρεάλ παρόλα αυτά στέφθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης σε αυτή τη μοναδική στιγμή. Το θυμόμαι σαν τώρα, παιδί μου, το πόσο ο Μουσταφά Φαλ άπλωσε το πελώριο κορμί του μπροστά στο Γιούλ. Ο Γιούλ σούταρε κακά τα ψέματα. Πρέπει να είσαι και λίγο προκατηλημένος για να πιστεύεις ότι αυτό δεν θα μπει. Όταν βλέπεις την μπάλα πηγαίνει πάρα πολύ ψηλά και όλα τα λογικά συναισθήματα, οι λογικές σκέψεις και τα συναισθήματα που έχεις είναι ότι τι σουτ είναι αυτό, ρε φίλε. Πού πηγαίνει αυτό. Αν έχεις δει το Σέρχιο Γιούλ, λες, μάλλον πάει μέσα. Έτσι. Και δυστυχώς πήγε μέσα. Και η Ρεάλ συμπλήρωσε αυτή την ομάδα με τον Φακούντο Καμπάτσο.
Ένα Φακούντο Καμπάτσο, ο οποίος θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι ο MVP της Ευρωλίγκας αυτή τη στιγμή.
Θα
ή τέλος πάντων είναι σε αυτή τη συζήτηση ενεργά από την πρώτη αγωνιστική.
Ή θα μπορούσε να πει ότι είναι και ο καλύτερος παίκτης,
ναι,
της Ευρωλίγκας.
Θα μπορούσε να πει επίσης, ναι, ότι είναι ο καλύτερος παίκτης. Ένα take που δεν ξέρω, αργότερα θα μιλήσουμε για takes. Δεν ξέρω αν το έχεις στη φαρέτρα σου με τα καλά. Γιατί είναι κάτι που έχεις εκτιμήσει σε ένα παιχνίδι που είχαμε κάνει στην αρχή της σεζόν, ότι ο Φάκο θα είναι σε αυτή τη συζήτηση για το MVP. Όπως και να έχει, αυτή τη στιγμή η Real συνεχίζει σε ένα δρόμο που φαίνεται να είναι μόνη της και οι υπόλοιποι πολύ πιο πίσω.
Έτσι.
Πολύ δύσκολα φαίνεται να σταματιέται. Συζητήσαμε και με τον Καραμάνι όταν ήρθε στο live στο YouTube το κατά πόσο η Real είναι εν τέλει το αδιαφιλονίκητο φαβορί. Ναι, μεν είναι, αλλά η Ευρωλίγκα είναι η διοργάνωση των εκπλήξεων, ρε παιδί.
Ακριβώς.
Έχει μια δομή που στο τέλος παλεύουν τέσσερις σε νοκάουτ παιχνίδια για μια θέση.
Και είναι διαχρονικά ότι ο πρώτος στην Ευρωλίγκα, ας πούμε, δεν είναι και τόσο σίγουρο. Βασικά είναι το αντίθετο ότι θα κερδίσει. Απλά η Real σε ποιοτικό επίπεδο ξεχωρίζει. Σε βάθος ρόστερ, σε τρόπο παιχνιδιού, σε χημεία μεταξύ των παιχτών.
Στο τι μπορεί να φέρει κάθε βράδυ στο παρκέ ανάλογα με το ποιος είναι ο αντίπαλος, και εκεί είναι μεγάλο κομμάτι του πόσο σπουδαία είναι αυτή η ομάδα.
Έτσι, και χαρακτηριστικά, στο μήνα Δεκέμβρη, η Ευρωλίγκα κάθε μήνα βγάζει να ψηφίσει ο κόσμος τον MVP. Έχει δύο υποψήφιους MVP. Η Ρεάλ έχει και τον Μάριο Χεζόνι, ο οποίος είναι σε απίθανο καταπληκτική μήνα. Κατάσταση. Και τον Έντι Ταβάρες. Σε προηγούμενους μήνες είχε τον Βενσάν Πουαριέ και τον Καμπάτσο. Δηλαδή είναι και διαφορετικοί. Δεν μπορούσε να τους δώσει το MVP, γιατί οι πέντε βασικοί υποψήφοι μπορεί να παίζουν στην ίδια ομάδα. Έτσι. Μάρια Χεζόνια επίσης, πολύ σοβαρό step up από τη στιγμή πέρυσι που ο Γιαμπουσέλε βγήκε εκτός. Γιατί ο Χεζόνια έδειξε ότι δεν είμαι απλά παίχτης που μπορεί να παίξει στο 3 και στο 4 και στο 2 τον έχουμε δει σε σχήματα. Αλλά κατά βάση είμαι παίχτης που μπορούσε να βασιστεί πάνω μου για πράγματα που δεν περίμενε μέχρι σήμερα. Από τον Χεζόνια τον σκόρερ, πήγαμε στο Χεζόνια αμυντικό και σκόρερ, και από εκεί στο Χεζόνια που είναι εντυπωσιακά καλός rebounder για τη θέση του. Ταυτόχρονα προφανώς Τζάναν Μούσα, τι να λέμε, τρομακτικό step up και ένας από τους καλύτερους σκόρερ στη λίγκα. Αυτά, τι άλλο να πούμε για τη Ραλ, βάθος, συνέπεια, winning mentality.
Βετεράνοι, καπνισμένοι παιχταράδες με άπειρους τίτλους.
Ακριβώς. Ό,τι χρειάζεται μια ομάδα για να πρωταγωνιστεί κάθε χρόνο, και γι' αυτό πρωταγωνιστεί και φέτος. Δεύτερη ομάδα που ξεχώρισε, θεωρώ δικαίως, είναι ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός που, αν πιάσουμε το μισό του 23, δηλαδή από το καλοκαίρι και μετά, έχει πάρα πολλά πράγματα να μας προβληματίσει, αλλά μέχρι και τον τελικό της Ευρωλίγκας, γιατί εντάξει τώρα δεν συζητάμε και πολύ για τα εγχώρια, δεν νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία ούτε για την ΑΣΕΜΠΕ, ούτε για την Basket League κλπ. Μπορούμε να κάνουμε ένα άλλο φέρμα, δεν θα μας φτάσει ο χρόνος. Ο Ολυμπιακός, ο περσινός, παρουσίασε κάτι πραγματικά εντυπωσιακό στον αγωνιστικό χώρο. Δεύτερη καλύτερη επίθεση σε rating και νομίζω σταθερά πρώτη ή δεύτερη καλύτερη άμυνα. Δηλαδή έπαιζε και στην άμυνα και στην επίθεση πάρα πολύ ψηλά, όπως έκανε και η Real από ένα σημείο και μετά. Ο Ολυμπιακός που ήταν δημιούργημα το προπονητή του, έτσι, και ήταν μια ομάδα η οποία πιστεύω ότι μας έδωσε πολύ σοβαρές στιγμές και στην ομορφιά του μπάσκετ που έπαιξε. Δηλαδή αυτή η κίνηση μακριά από την μπάλα, η κίνηση συνεχόμενη των παιχτών, ήταν τόσο αρμονική για πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα, ειδικά στην πρώτη πεντάδα του Ολυμπιακού. Δηλαδή η περσινή πρώτη πεντάδα του Ολυμπιακού που απαρτιζόταν από Walk-up Cannon, Παπα-Νικολάου, Σάσα και Φαλ, που δεν έχει πολλές αλλαγές φέτος γιατί ο Πίτερς έχει μπει δυναμικά, αλλά κάπως ο Σάσα είναι Σάσα, δεν είναι Πίτερς. Υπάρχει πολύ σοβαρή διαφορά σε αυτό. Ήταν κάτι το οποίο ήταν πραγματικά όμορφο και συνδύαζε την ένταση στην άμυνα με την δημιουργία στην επίθεση. Μια ομάδα που μας έδωσε, δεν ξέρω, αυτό το τρίτο δεκάλεπτο με τη Μονακό.
Από τις μεγάλες στιγμές της χρονιάς. Αν μπορούμε να το πούμε στιγμή, αυτό λέω.
Ναι. Ήταν κάτι βασικά, ήταν από τις μεγάλες στιγμές της Ευρωλίγκας. Πώς πήγε, 27-2.
Ναι, κάπου εκεί.
Με τη Μονακό, η οποία κυριαρχούσε στο πρώτο δεκάλεπτο, στο πρώτο ημίχρονο βασικά, να μην μπορεί να βγάλει σουτ καθαρό. Θυμάμαι να πετάει ο Τζον Μπράουν κάτι fade away. Θυμάμαι τον Έλιο Κόμπο να τον μαρκάρει ο Κάναν και μετά ο Κάναν να κάνει κάτι.
It's over.
Τέτοια. Ο περσινός Ολυμπιακός νομίζω ότι έδωσε πολύ σοβαρά πατήματα στον κόσμο του να πει ότι έχουμε μια ομάδα που θα πρωταγωνιστεί για χρόνια.
Ναι, και γενικώς στην Ευρωλίγκα είναι λίγο και διαφορετικά τα κριτήρια, υπό την έννοια ότι είναι πιο δύσκολο να συγκρίνεις δύο ομάδες όταν δεν υπάρχει ταβάνι στο τι μπορεί να ξοδέψουν. Οπότε ο Ολυμπιακός που ας πούμε καταφέρνει τον τελευταίο 1,5-2 χρόνια να είναι μια πρωταγωνιστική ομάδα, να παίζει αυτό το μπάσκετ, με ένα budget το οποίο είναι ορισμένο, ρε παιδί μου, και δεν είναι budget τύπου Real ή τον μεγάλο κλαμπ που έχουν αυτό με το ποδόσφαιρο που είναι όλα ένα και πάρε 40, δεν είναι και τίποτα.
Ακριβώς.
Εντυπωσιάζει και δεν εντυπωσιάζει μόνο εμάς. Νομίζω το coaching του Μπαρτζόκα ήταν κάτι το οποίο συζητήθηκε πάρα πολύ, ειδικά εκείνη την περίοδο πριν τα playoff που έκλεινε ουσιαστικά η κανονική διάρκεια, και νομίζω σε όλη την Ευρώπη αναγνωριζόταν ότι αυτό που έχει κάνει ο Μπαρτζόκας είναι κάτι εντυπωσιακό.
Το έχει δηλώσει και ο Σάρας.
Και αποδεδειγμένα στο μάτι ήταν πάρα πολύ όμορφο. Γενικά στην Ευρώπη μας έλειπε πάρα πολύ η κίνηση. Ήταν όλα πάντα πολύ πιο στατικά. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε να αλλάζει αυτό περισσότερο, με επιρροές πιθανώς και από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού κλπ. Όλο αυτό το flow και η κίνηση που είχε επιβάλει ο Μπαρτζόκας, ειδικά στην επίθεσή του, ήταν κάτι το οποίο θέλει, ρε παιδί μου, όλη η ομάδα να μπει σε αυτό για να δουλέψει. Και εκεί είναι η ομορφιά της ομαδικότητας και του πώς δομήθηκε αυτό από την αρχή στο τέλος. Και μετέπειτα στο αμυντικό κομμάτι, ακόμη όλη αυτή η συνοχή η οποία υπήρχε σε οτιδήποτε και αν παρουσίαζαν οι αντίπαλες ομάδες, νομίζω ήταν κάτι το οποίο έτσι μένει. Ο Ολυμπιακός εν όψη 2024 και μετά το καλοκαίρι βρίσκει ένα ρόστερ κάπως διαφορετικό. Βρίσκει κομμάτια του ρόστερ που μπορεί βασικά να μην είναι εκεί, αλλά βρίσκει νέους παίκτες οι οποίοι πιθανώς να γίνουν πρωταγωνιστές σε αυτό το σύστημα. Και νομίζω ότι το σύστημα, επειδή έχει πετύχει, είναι και ένας λόγος εμπιστοσύνης στο τι θα δούμε στη συνέχεια από το Ολυμπιακό. Βέβαια, το που θα είναι το ταβάν του θα οριστεί και από το πώς θα εμφανιστεί αυτό στους επόμενους μήνες.
Νομίζω ότι εδώ και πολλά χρόνια το ευρωπαϊκό μπάσκετ βρίσκεται σε μια φάση που πάρα πολλές ομάδες βασίζονται είτε αυστηρά στο playbook του προπονητή, είτε στην προσωπική φάση σπουδαίων Αμερικανών, λέγε με Mike James, λέγε με Shane Larkin, ή σπουδαίων γενικότερα παιχτών, λέγε με Βασίλη Μίσιτς, ναι, κλπ. Ναι. Ο Ολυμπιακός έφερε αυτό ακριβώς που είπες, κάτι διαφορετικό, κάτι που στην Ευρώπη δεν συνηθίζεται ιδιαίτερα. Δηλαδή το βλέπουμε κυρίως στο NBA με τους Warriors, κυρίως στο NBA με τους Miami Heat κλπ.
Οι Kings αυτή τα τελευταία διετία.
Μια συνεχή κίνηση των παιχτών χωρίς αυστηρό playbook. Δηλαδή τα plays του Ολυμπιακού έχουν βασικά actions και από εκεί και πέρα οι παίκτες καλούνται να αποφασίσουν πάνω στη στιγμή πώς πρέπει να κινηθούν, τι πρέπει να κάνουν, ποιος να επιτεθεί κλπ. Και πάντα ο κανόνας του δημοκρατικού μπάσκετ, όπως το ονομάζει ο Γιώργος Μπαρτζόκας, είναι ότι η μπάλα θα βρει τον ελεύθερο παίκτη και όχι το αντίστροφο. Και αυτό νομίζω ότι είναι ταυτότητα για τον Ολυμπιακό πλέον. Για μια ομάδα που αυτή τη στιγμή δεν τα πηγαίνει όπως θέλει, χωρίς να σημαίνει ότι τα πηγαίνει άσχημα, ενώ ότι ηχογραφούμε σήμερα με τον Ολυμπιακό στο 8-8 και το επόμενο μάτς είναι με την Άλμπα. Εσείς λογικά το βλέπετε αργότερα αυτό, άρα ξέρετε το αποτέλεσμα του Ολυμπιακού με την Άλμπα. Η λογική λέει ότι έχει κερδίσει, αλλά κατάλαβες. Θα δούμε, μπορεί να κοπεί το μοντάζ αυτό. Ο Μπαρτζόκας είναι δύο φορές προπονητής χρονιάς και είναι από τις προσωπικότητες που στιγματίζουν για τα καλά και θετικά προφανώς το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Και μια τρίτη ομάδα που ξεχώρισε, θεωρώ, την περσινή σεζόν ήταν με τον τρόπο της η Παρτίζαν. Μια ομάδα που πραγματικά είναι σαν την πήρες από το NBA και την έφερε στην Ευρώπη. Δηλαδή, ποιος να το περίμενε. Αλλά ο Ζέλικο Μπράντοβιτς εξελίσσεται και εξελίσσεται συνεχώς. Η Παρτίζαν δεν παίζει ιδιαίτερα καλή άμυνα, παρότι σε στιγμές δείχνει ότι μπορεί να επικεντρωθεί σε αυτό. Αλλά είναι σταθερά εδώ και δύο χρόνια η πρώτη ομάδα σε offensive rating στην Ευρωλίγκα. Μια ομάδα που πέρυσι με την καταπληκτική πεντάδα Exum, Panther, Nanali, Lendey και Lesor ήταν πάρα πολύ δύσκολο να την κερδίσει. Πολύ δύσκολο.
Δύο λεπτά μακριά από το Final Four.
Ακριβώς.
Στην πραγματικότητα. Ακριβώς.
Ήταν εντυπωσιακό το μπάσκετ της Παρτιζάν.
Ναι, ναι.
Ήταν δηλαδή πάρα πολύ δύσκολο να φανταστείς πως αυτή η ομάδα μπορεί να χάσει όταν πηγαίνει το ρυθμό και το σκορ τόσο ψηλά στα ευρωπαϊκά γήπεδα.
Έτσι. Και μπορεί να της έλειπε βάθος, μπορεί να της έλειπαν διάφορα πράγματα. Ωστόσο, ο Μπράντοβιτς έχει τον τρόπο παίκτες όπως π.χ. ο Αβράμοβιτς να τους κάνει να φαίνονται και καλύτεροι από ό,τι είναι, να αποδίδουν καλύτερα από ό,τι είναι. Και νομίζω ότι αυτό το πλαίσιο που δίνει και μια ελευθερία αφήνει και ανοιχτό λίγο το περιθώριο λάθους του παίκτη, υπό την έννοια ότι θα πάμε σε τόσο υψηλό τέμπο που ένα-δυο λάθη παραπάνω δεν πειράζουν.
Ναι.
Ειδικά για παίκτες αυτού του επίπεδου, τέλος πάντων του πάγκου της Παρτιζάν. Νομίζω ότι ήταν έτσι κάτι πιο καινούριο. Κάτι που εγώ προσωπικά δεν περίμενα τον Ομπράντοβιτς να φέρει σε αυτό το επίπεδο. Ότι θα θυμίζει τόσο πολύ παραπάνω NBA παρά αυτό το οποίο ξέραμε στην Ευρώπη ως τώρα. Και γι' αυτό για μένα είναι μια ομάδα που είναι εκεί και νομίζω ότι. Εντάξει, τη χρωστάει κάτι η διοργάνωση. Από πέρσι, τη χρωστάει κάτι η διοργάνωση.
Θα δούμε
αν θα το βρει φέτος. Είναι full μέσα στη συζήτηση.
Ναι. Και θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Νομίζω ότι ο Ζέλικο Μπράντοβιτς ή ο Γκρέκ Πόποβιτς ή όλοι αυτοί οι σπουδαίοι προπονητές, ο Σπο, ο Στίβ Κέρ κλπ. Είναι παράδειγμα. Ή ο Μπαρτζόκας που δήλωνε σε συνέντευξή του ότι ξενυχτάει καμιά φορά για την NBA. Είναι παράδειγμα ότι όλη αυτή η συζήτηση Ευρωλίγκα ή NBA δεν αντιστοιχεί καθόλου στο πραγματικά μπασκετικό επίπεδο. Δηλαδή, προφανώς η Ευρωλίγκα είναι μια σπουδαία διοργάνωση, προφανώς το NBA είναι μια σπουδαία διοργάνωση και οι καλύτεροι του είδους ξέρουν τι να πάρουν από το ένα, τι να πάρουν από το άλλο και αφήνουν, ξέρω εγώ, τη συζήτηση για το αν είναι μπάσκετ αυτό ή δεν είναι μπάσκετ αυτό, στα καφενεία κλπ. Που καλώς γίνονται, αλλά αντιλαμβανόμαστε ότι είναι πολύ πιο όμορφο να συζητάμε για την ουσία του παιχνιδιού κλπ. Που είναι πολύ μεγάλη. Μπορούμε να βρούμε τρεις στιγμές που ξεχώρισαν. Εντάξει, η νούμερο ένα στιγμή για το 2023 για την Ευρωλίγκα δεν μπορεί παρά να είναι το buzzer beater του Σέρχιο Γιούλ που έκρινε τα πάντα. Εγώ θα πω όμως ότι ξεχωρίζω και τον buzzer beater του Κώστας Λούκα.
Σαφώς.
Μέσα στη Φενέρ. Σε μάτς που ο Ολυμπιακός όχι απλά είχε ανάγκη να κερδίσει, αλλά φαίνεται ότι ο Ιτούδης έχει κερδίσει το momentum της όλης φάσης. Και ο Σλούκας, που μετά έγινε ό,τι έγινε μεταξύ Ολυμπιακού και Σλούκα ή Σλούκα και Μπαρτζόκα ή οτιδήποτε,
ναι,
δεν έχει καμία σημασία ούτως ή άλλως. Αλλά είναι στιγμή που σφράγισε την παρουσία του Κώστα Σλούκα στον Ολυμπιακό. Μια πολύ σπουδαία καριέρα που παρότι υπάρχει μια τάση από το φίλαθλο κόσμο του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή να μην συμπαθεί ιδιαίτερα, θα λέγαμε,
ναι,
τον Κώστα Σλούκα, που για τα ελληνικά δεδομένα πούμε ότι είναι και λογικό. Ένας σπουδαίος παίχτης παίρνει την επιλογή να φύγει από τον Ολυμπιακό και να πάει στον Παναθηναϊκό. Έχει και το αντίστροφο. Κατάλαβες. Αλλά πιστεύω ότι ο Σλούκας όντως πέρυσι που έκανε μια πολύ μεστή σεζόν και φαίνεται ότι τώρα πιάνει το νήμα από πέρυσι. Δηλαδή δεν ξεκίνησε καλά με τον Παναθηναϊκό, αλλά όσο περνάνε τα μάτς είναι όλο ένα και καλύτερος και αυτό αποτυπώνεται και στον τρόπο με τον οποίο παίζει ο Παναθηναϊκός. Άρα έχουμε buzzer beater Γιούλ, buzzer beater Σλούκα και buzzer beater Γκος. Νομίζω ότι είναι οι τρεις βασικές στιγμές για την περσινή σεζόν στην Ευρωλίγκα και κάπως παραδόξως έχουμε πάρα πολύ έντονο ελληνικό ενδιαφέρον σε αυτό γιατί ο Γιούλ το βάζει απέναντι στον Ολυμπιακό που ο Ολυμπιακός είναι ένα βήμα πριν από μία από τις καλύτερες σεζόν της ιστορίας του, ο Σλούκας το βάζει με τον Ολυμπιακό δίνοντάς του προβάδισμα απέναντι στη Φενέρ, αλλά τελικά ο Σλούκας πηγαίνει στον Παναθηναϊκό το καλοκαίρι,
ναι,
και ο Νάιτζελ Γκος είναι ο αντικαταστάτης του Σλούκα στον Ολυμπιακό. Δηλαδή, ποιος το περίμενε, είναι πολύ καλή περίοδος να κάνουμε podcast. Έτσι, ας είμαστε ειλικρινείς. Και ένα πράγμα που θέλω να βάλω στις στιγμές, γιατί καθορίζει το ευρωπαϊκό μπάσκετ και το ελληνικό συνολικά, είναι η κίνηση του Κώστα Σλούκα να πάει από το ένα στρατόπεδο στο άλλο. Είναι στιγμή που καθορίζει και το 2023, αλλά και συνολικά το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Μια μυθική κίνηση του Παναθηναϊκού. Πλήρωσε το Σλούκα όχι απλά για αυτά που προσφέρει στο γήπεδο ή στα ηγετικά στοιχεία του, αλλά πλήρωσε το Σλούκα για να αλλάξει την αγορά. Δηλαδή σου λέει ότι παίρνω ένα από τους σημαντικότερους παίχτες μιας από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, που ταυτόχρονα είναι ο βασικός μου αντίπαλος στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά και συνολικά Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός έχουν ο ένας τον άλλον βασικό αντίπαλο. Την ίδια στιγμή καλύπτω τη θέση του βασικού guard που είναι από τις πιο σημαντικές σε ένα ευρωπαϊκό μπάσκετ που έχει έλλειψη σε αυτό, ο οποίος είναι Έλληνας, δημιουργώντας ταυτόχρονα πρόβλημα στα διαβατήρια στο βασικό μου αντίπαλο. Δηλαδή η κίνηση του, ο Σλούκος μπορεί να αξίζει, ρε παιδί μου, εντός ή εκτός εισαγωγικών, η αγορά τα ορίζει αυτά, 1,5 εκατομμύριο, κάτι τέτοιο, 1,7.
Ας πούμε,
δεν είμαστε ούτως ή άλλως λογιστές, να πάρει όσο περισσότερο μπορεί ο άνθρωπος. Αλλά όλη αυτή η κίνηση, όλο αυτό το πλαίσιο γύρω από το οποίο άλλαξε ο Σλούκας στην αγορά και τον Παναθηναϊκό, όντως κοστίζει 3 εκατομμύρια.
Ναι.
Κοστίζει 3 εκατομμύρια γιατί μετά, αν πάει ο Σλούκας, αλλιώς κοιτάει ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ, ας πούμε, τον Παναθηναϊκό. Αλλιώς κοιτάει, δεν θα πω ο Κέντρικ Ναν, γιατί ο Κέντρικ Ναν πιστεύω ότι δεν είχε ιδέα μέχρι να έρθει τι είναι το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Αλλά κατάλαβες, αλλιώς κοιτάνε μια σειρά από παίχτες τον Παναθηναϊκό και ως προορισμό, αλλά και ως παίχτη στην αγορά.
Ναι, και θα θέσω το ερώτημα που νομίζω απατιέται από όλα αυτά που είπες. Το αν αυτή η χρονιά ήταν legacy χρονιά για τον Κώστας Λούκα. Και νομίζω ότι ανεξαρτήτως του τι θα φέρει το μέλλον, πώς θα πάει η κατάσταση του Παναθηναϊκού, φαίνεται να στρώνει όλα προς το καλύτερο, τέλος πάντων τουλάχιστον αγωνιστικό. Θα είναι μια χρονιά η οποία θα ορίσει την εικόνα που θα έχουμε για τον Κώστας Λούκα και την καριέρα του, με έναν τρόπο. Γιατί, όπως λες, τουλάχιστον σε αυτή τη χώρα, οι αλλαγές στρατοπέδων, αν και δεν μου αρέσει πολύ η λέξη.
Ναι, είναι κακή έκφραση.
Όταν πηγαίνεις τέλος πάντων από τον. Από μια ομάδα στον αιώνιο της αντίπαλο, αν μπορούμε να πούμε αυτό, στον μεγάλο της ανταγωνιστή, όπου κι αν είσαι, όχι μόνο στην Ελλάδα, νομίζω το τι έκανες πριν και το τι έκανες μετά από αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο ορίζει την καριέρα σου με έναν τρόπο.
Που βέβαια να πούμε ότι ο Σλούκας δεν έχει και πολλά πράγματα να αποδείξει.
Όχι, καμία
σχέση. Υπό την έννοια ότι νομίζω είναι ο παίκτης με τα περισσότερα Final Four στην ιστορία της Ευρωλίγκας και πρέπει να σκεφτούμε ότι στα περισσότερα ήταν παίκτης που πρωταγωνιστούσε στην ομάδα του. Δηλαδή από τη Φενέρ που ήταν. Τρίτος παίχτης, κάτι τέτοιο. Στον Ολυμπιακό παλιότερα που δεν ήταν ψηλά στην ιεραρχία, αλλά έβαλε τον εαυτό του πολύ δυναμικά στη συζήτηση με την παρουσία του. Βέβαια ήταν και πολύ πιτσιρικάς, έτσι. Προφανώς μετά στον Ολυμπιακό των επόμενων Final Four που ήταν μαζί με τον Σάσα οι δύο ηγέτες της ομάδας. Θεωρώ ότι ο Σλούκας, αν καταφέρει φέτος με τον Παναθηναϊκό να πάρει έναν τίτλο μεγάλης βαρύτητας, λέγε με πρωτάθλημα ή προφανώς λέγε με Ευρωλίγκα.
Εντάξει, δεν συζητάμε καν.
Νομίζω ότι αλλάζει το legacy του από σπουδαίος
σε all time.
Σε all time, βασικά είναι ήδη all time.
Ναι,
θέλω να πω ότι πρέπει δικαίως να μπει στη συζήτηση των κορυφαίων guard στην ιστορία της Ευρωλίγκας.
Ναι, ναι.
Γιατί σκέψω ένα σενάριο όπου ο Σλούκας έρχεται από δύο συνεχόμενα Final Four με τον Ολυμπιακό. Όπου όταν πήγε ο Σλούκας στον Ολυμπιακό, ο Ολυμπιακός δεν ήταν ομάδα Final Four, ενώ όταν επέστρεψε. Και πάει στον Παναθηναϊκό, ο οποίος είναι στα αζήτητα τα τελευταία χρόνια. Και ο Παναθηναϊκός ξαναεπιστρέφει στο Final Four με τον Σλούκα να είναι ξανά κομβικός, γιατί αυτή τη στιγμή είναι κομβικός. Άρα νομίζω ο Σλούκας είναι και ένα από τα πρόσωπα της χρονιάς.
Θα συμφωνείς.
Ένα από τα πρόσωπα της χρονιάς θεωρώ ότι είναι και ο Σάσα Βεζένκοφ.
Εννοείται.
MVP της Ευρωλίγκας. Πρόσφατα συζητούσαμε σε βίντεο και υπήρχε μια μεγάλη διαφωνία για το έχει ο Πρίντεζης ή ο Βεζένκοφ μεγαλύτερη καριέρα, έχει ο Φώτσης ή ο Βεζένκοφ μεγαλύτερη καριέρα, και μάλλον δεν έγινε αρκετά κατανοητό αυτό που ήθελα να εκφράσω. Και ο Φώτσης και ο Πρίντεζης έχουν σαφώς πολύ μεγαλύτερες καριέρες από το Σάσα Βεζένκοφ, αλλά, και εδώ μπορούμε να διαφωνήσουμε όσο θέλετε, αλλά εμένα αυτή είναι η άποψή μου και δεν αλλάζει, η περσινή χρονιά του Σάσα, που είχε 17,5 πόντους μέσο όρο, 7 rebound, κάτι τέτοιο, που κάθε φορά που σούταρε αισθανόσουν ότι η μπάλα θα μπει, που τρομοκρατούσε σε μπάση περιπτώσει τους αντιπάλους και είχε και ένα τελικό με 29 πόντους, 14 rebound και κάτι τέτοια περίεργα. Ναι. Για μένα, ατομικά, για μία σεζόν, είναι πάρα πολύ ψηλά στην ιστορία της Ευρωλίγκας.
Το peak, ξέρω, δηλαδή.
Το peak.
Του ενός και των υπολείπων.
Το peak της μία σεζόν, ναι, δεν το έχω δει από πολλούς παίχτες. Δηλαδή, πρέπει να είμαστε ρεαλιστές με αυτό. Η χρονιά πέρυσι του Σάσα είναι μια χρονιά που έκανε τους Sacramento Kings, μια ομάδα που με βλέπει στο NBA κλπ, να στέλνει ανθρώπους ένα μήνα εδώ. Ότι τι γίνεται με αυτόν τον παίχτη. Δεν συμβαίνει για όλους. Δεν συνέβαινε με τον Μίσιτς αυτό στην Εφές. Έτσι. Ο άλλος προξένησε βλέμματα ότι εδώ έχουμε κάτι το οποίο είναι πάρα πάρα πολύ σοβαρό. Ανεξαρτήτως από το αν θα τα καταφέρει στο NBA ή όχι.
Ναι.
Και ξεφεύγει πάρα πολύ, sorry. Ξεφεύγει πάρα πολύ από το αν έπαιζε τον Ολυμπιακό ή αν έπαιζε τον Παναθηναϊκό. Και πρέπει να ξεφύγουμε από αυτό. Μιλάμε για μια all time σεζόν.
Ναι, 100%. Το peak δέχομαι. Προφανώς ότι ήταν μεγαλύτερο, θα συμφωνήσω κι εγώ. Παρότι προφανώς σαν καριέρα δεν υπάρχει καν συζήτηση να συγκριθεί.
Ο Σάσα έχει δύο χρονιές καλές.
Ναι.
Δεν μπορεί να συγκριθεί έτσι σε αυτό το επίπεδο με το Φώτση ή το Μπρίντεζι.
Έτσι. Ωστόσο, ακριβώς αυτό που είπες. Το ότι υπήρχε όλο αυτό το ενδιαφέρον, το ότι ασχολιόταν media εδώ και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, το ότι περάσε μια χρονιά με τον De'Aaron Fox να ερωτάται συνέντευξη τύπου για τη γνώμη του για τον Σάσα Βεζένκοφ. Όλα αυτά για κάποιον μπορεί να μην λένε τίποτα, αλλά ας σκεφτεί κανείς το πόσο δύσκολο είναι ένας παίκτης να αναδειχθεί από τα ευρωπαϊκά παρκέ και να φτάσει να πάρει εγγυημένο συμβόλαιο στο NBA.
Σε αυτή την ηλικία.
Σε αυτή την ηλικία.
Όχι Λουκαντόνσιτς, draft ή κάτι τέτοιο.
Ναι, το έχουν καταφέρει ελάχιστοι, πραγματικά ελάχιστοι.
Και θέλω να προσθέσω αυτό.
Ναι.
Ότι είναι άλλο να είσαι υψηλό πικ. Ο Σάσα ήταν κάτι τύπου 57 πικ. Ναι. Κάτι τέτοιο. Αδιάφορο κατά βάση. Δηλαδή, να σου πω για παράδειγμα, και ο Δημήτρης Αγραβάνης έχει δραφταριστικά από εκεί. Και ο Κώστας Αντετοκούνμπο έχει δραφταριστικά από εκεί. Πολλοί Έλληνες. Μπορούμε να κάνουμε ένα αφιέρωμα κάποια στιγμή για τους Έλληνες που έχουν διαλεχθεί στα τελευταία πατώματα του draft. Αλλά οι Kings έκαναν ανταλλαγή για αυτό το pick. Δηλαδή, τύπου είδαν αυτόν τον παίχτη και λένε, ενώ η αντίπαλη ομάδα, οι Cavaliers νομίζω είχαν το pick, κάτι τέτοιο, νόμιζε ότι απλά δίνει ένα pick ξεφορτώματος. Τι δεν μας ενδιαφέρει, ποιος είναι καν αυτός. Οι άλλοι έπαιρναν παίχτη που τον έχουν φέτος στο rotation. Έτσι. Εν πάση περιπτώσει, ήθελες κάτι να προσθέσεις πάνω σε αυτό?
Νομίζω όχι. Είναι φανταστική η χρονιά του Σάσα και πρέπει να την αποτιμάμε ως τέτοια. Εγώ θέλω να μείνω πολύ στο οπαδικό κομμάτι που έθεσες. Δηλαδή, δεν πρέπει να μπαίνουμε σε καλούπια αν να κρίνουμε ένα παίκτη για αυτό που είναι.
Ναι, ναι, ναι.
Έτσι. Το αναφέρουμε συχνά εδώ πέρα, με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους, με πολλές και διαφορετικές αφορμές, αλλά είναι κάτι να κρατήσουμε το 2023 κυρίως στο κομμάτι της Ευρωλίγκας, σας είναι αυτό.
Ναι. Και δεν μπορείς να μετρήσεις τη σπουδαιότητα ενός παίκτη με το οπαδικό σου κριτήριο.
Ναι.
Δεν μπορείς να συγκρίνεις το Βασίλη Σπανούλη και το Δημήτρη Διαμαντίδη με το φίλτρο του τίμου Ολυμπιακός και δεν μου αρέσει ο Διαμαντίδης, είμαι Παναθηναϊκός και δεν μου αρέσει ο Σπανούλης. Να σου αρέσει. Το κέρδισε.
Θα έπρεπε.
Το κέρδισε. Έτσι. Έτσι είναι τα πράγματα. Άλλες σημαντικές φυσιογνωμίες για το ευρωπαϊκό μπάσκετ στο 2023 ή άλλες κινήσεις που άλλαξαν το χάρτη. Εγώ θα πω ότι και οι κινήσεις της Μπαρτσελώνα με το να φέρει Willy, το να φέρει Τζαμπάρι Πάρκερ και λοιπά, παρότι βρίσκεται σε μια καθίζηση αυτή τη στιγμή,
ναι,
η Μπαρτσελώνα, ήταν λογικό, όλες οι καινούργιες ομάδες θα ερχόντουσαν σε αυτή τη θέση. Ήταν σημαντικές κινήσεις για το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Ο ερχομός του Κέμπα Γουόκερ, παρότι ο Κέμπα δεν αποδίδει, ρε παιδί μου, αλλά όλο το mentality του, είδα μια συνέντευξή του στον Ουρμπόνους, όπου ήταν, ξέρεις, είμαι εδώ λίγο για την εμπειρία. Είμαι εδώ για να το ζήσω.
Περνάω καλά, ταξιδεύω, ναι, στην Ευρώπη. Έχω υπέροχους συμπαίκτες.
Ακριβώς. Πάνω από αυτό, πίσω από τις λέξεις, εγώ διαβάζω λίγο το ότι το βλέπετε ότι δεν μπορώ να πολύ,
ναι,
πρωταγωνιστήσω.
Ναι.
Γιατί αυτό που λέγαμε κιόλας είναι ότι αν ο Κέμπα Γουόκερ τελικά ήταν ο Κέμπα Γουόκερ, δεν θα ήταν στην Ευρώπη.
Ναι.
Έτσι.
Ισχύει.
Η μεταγραφή του Κέντρικ Ναν φαίνεται να αλλάζει αρκετά τα δεδομένα. Αυτή τη στιγμή, λίγο ή πολύ, θεωρώ ότι ο Κέντρικ Ναν έχει αποκτήσει τη βαρύτητα του Σέιν Λάρκιν και του Μάικ Τζέιμς. Όχι στο τι έχει κάνει προφανώς.
Όχι
βέβαια. Αλλά στον τρόπο που τον αντιμετωπίζουν οι άμυνες. Δηλαδή έχουν αρχίσει τα double team στο κέντρο. Χθες, στο μάτσο του Παναθηναϊκού, είπαμε, ηχογραφούμε 28 του μηνός. Άρα το μάτσο του Παναθηναϊκού
ήταν μόλις χθες.
Ναι. Ακριβώς. Είδαμε να πηγαίνουν για double team στον Άν στο κέντρο. Έτσι. Κάτι που είδαμε να κάνει και η Αρμάνι και η Μονακό την προηγούμενη εβδομάδα. Και παρότι ήταν πάρα πολύ άστοχος, αυτό άνοιγε πελώριους δρόμους για τους συμπαίχτες του και ειδικά για τον Κώστας Λούκα να παίζει ασταμάτητο pick and roll και με τον Λεσόρ αλλά και με τον Κώστα Αντετοκούνμπο, ο οποίος είναι καταπληκτικός το τελευταίο διάστημα. Συνεχίζουμε όμως με τις σημαντικές κινήσεις που είδαμε στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Έχουμε κάποια άλλη να τονίσουμε?
Εγώ θέλω να βάλω άλλη μία που έχω, όπως έχω και τον Ναν, στις κινήσεις που γίνανε μετά το καλοκαίρι και θα τις κρίνουμε ξανά του χρόνου, στην επόμενη, στο επόμενο season recap που θα κάνουμε. Και νομίζω αξίζει να πούμε έτσι ένα λόγο για τον Λούκα Μπάνκι και τη Virtus, ο οποίος ήρθε σε ένα πλαίσιο που φαινόταν πολύ δυσλειτουργικό και πολύ παράξενο και μηντιακά λάθος διαχειρισμένο.
Ναι, ναι, ναι.
Ήταν όλα
περίεργα. Λάθος, όλα
ένα ρόστερ που πέρσι είχε, τέλος πάντων, τα ερωτηματικά του για το τι μπορεί να κάνει, που μπορεί να φτάσει. Και έρχεται ο Λούκα Μπάνκι μετά από ένα εξαιρετικό τουρνουά και κάνει αυτή την ομάδα αυτή τη στιγμή να είναι δεύτερη,
ναι,
στη EuroLeague.
Και όχι μόνο αυτό. Επιθετικά, κανείς δεν. Εγώ δεν το περίμενα, δεν ξέρω αν το περίμενες εσύ.
Όχι.
Έβλεπα αυτό το ρόστερ και έλεγα: okay, τι έχουμε, Hackett. Μ' αρέσει. Πολύ βετεράνος για τα γούστα μου.
Ναι, ναι.
Τι έχουμε, Μπελινέλη. Μου αρέσει υπερβολικά. Υπερβολικά βετεράνος για τα γούστα μου. Σαν γέλια. Το καλοκαίρι ήταν να έρθει στον Παναθηναϊκό και θυμάμαι να συζητάμε. Δεν το κάναμε βίντεο ποτέ, γιατί ναι. Έπαιζε και το ζήτημα του Χουάντσο κλπ. Και θυμάμαι να σου λέω ότι δεν νομίζω ότι είναι καλή κίνηση για τον Παναθηναϊκό ο Σεγγέλια. Και να σου πω και κάτι, και ίσως και να μην ήταν.
Όχι, δεν θα ήταν στο σύστημα Ταμάν και εγώ δεν το πιστεύω.
Ναι, αλλά αυτό που έχει κάνει ο Μπάνκι με τον Σεγγέλια μας έχει γυρίσει κάποια χρόνια πίσω, που αν θυμάσαι σε ένα από τα πρώτα podcast που κάναμε στο Kiki Tradio,
ναι.
Αυτό είναι για τους Ότζις, συζητούσαμε μετά από ερώτηση φίλου ποιος θεωρείται καλύτερος, ο Σεγγέλια ή ο Μύρωτιτς. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι,
okay.
Που είχε τεθεί. Τώρα αυτό είναι τρελό throwback, αλλά είχε παιχτεί αυτό το ερώτημα, γιατί όντως ο Σεγγέλια κάποια στιγμή ήταν τόσο καλός και από ό,τι φαίνεται ακόμα είναι. Έτσι. Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο από το ευρωπαϊκό μπάσκετ για το 2023.
Νομίζω ότι μπορούμε να κλείσουμε με το ευρωπαϊκό.
Άρα είπαμε, στα πρόσωπα είπαμε τον Κώστα Σλούκα και την κίνηση που έγινε, είπαμε τις μεταγραφές από το NBA, είπαμε το Σάσα, ο κότς Μπαρτζόκας επίσης, νομίζω πρέπει να μπει στη συζήτηση.
Ναι.
Ο κότς Μπαρτζόκας, γιατί δύο συνεχόμενα coach of the year στην Ευρωλίγκα, νομίζω ότι είναι δείγμα της σπουδαιότητας του συγκεκριμένου προπονητή. Έτσι. Ένας προπονητής ο οποίος παίζει με ένα my own way, ότι μπορώ να φτάνω μακριά με το δικό μου μπάσκετ χωρίς να επενδύω στο stardom που μπορεί να έχει η ομάδα μου. Βέβαια, εγώ θα πω ότι και το αντίστροφο δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο να διαχειρίζεσαι star. Άμα ήταν η Αρμάνη κάθε χρόνο, ας πούμε, θα έπαιρνε την Ευρωλίγκα.
Ισχύει.
Αλλά ο Μπαρτζόκας, νομίζω, με τον Ομπράντοβιτς ορίζουν αυτή τη στιγμή τα status του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Και προφανώς coach Αταμάν, Παμπλο Λάσο και Τσούς Ματέο πλέον, πρέπει να το πούμε.
Έτσι.
Από πολύ πολύ κοντά στο ίδιο level. Πάμε στην αποτίμηση σεζόν του NBA. Να ξεκινήσουμε με το μπασκετικό legacy. Κρίθηκαν πολλά πράγματα στο 2023, αλλά πρέπει να δούμε τους παίχτες που ξεχώρισαν σε αυτό, και πρώτος από όλους δεν μπορεί παρά να είναι ο άνθρωπος που πήρε το πρωτάθλημα, που ήταν ο ηγέτης της ομάδας του, που πήρε το Finals MVP, ο Νίκολα Γιώκητς.
Έτσι.
Ένα legacy το οποίο χτίζεται ανά τα χρόνια και δεν ξέρω πού μπορεί να φτάσει. Δηλαδή, δύο MVP. Κατά γενική ομολογία, νούμερο 1 ή νούμερο 2 στον κόσμο εδώ και 2-3 χρόνια. Η ομάδα του και φέτος πάρα πολύ δυνατή. Το δίδυμό του με τον Τζαμάλ Μάρι εξαιρετικό. Καταπληκτικός τύπος, για να τα βάζουμε όλα. Νομίζω εξαιρετικό. Του λείπει λίγο το κομμάτι των εθνικών, αλλά okay,
ναι,
δεν είναι και το ίδιο. Έτσι. Νομίζω το legacy του Νίκολα Γιώκητς πήρε αρκετά σοβαρό boost μέσα στο 2023.
Ναι, και παίζει αυτό κυρίως με τους παίκτες που έρχονται από Ευρώπη, δεν είναι Αμερικανοί, που τα media τα αμερικάνικα, μέχρι να πάρουν το πρωτάθλημα, εφόσον συζητιούνται ή είναι MVPs, ξέρεις, είναι πολύ μεγάλη συζήτηση για το πώς πρέπει να δείξουν ότι μπορούν, πρέπει να δείξουν ότι θα τα καταφέρουν, και νομίζω ότι ο Νίκολα Γιώκητς με αυτό το πρωτάθλημα είχε μάλλον τα περισσότερα να κερδίσει από όλους τους πρωταθλητές των τελευταίων ετών. Δηλαδή, ήταν από μια συζήτηση που έλεγε ότι μήπως τα analytics είναι κάτι το οποίο μας θολώνει, γιατί π.χ. είχαμε και το σκηνικό Γκομπέρ που έκανε μια κοιλιά για ένα χρόνο και είχε τρία Defensive Player of the Year βάσει κυρίως analytics. Δηλαδή, ήταν πολύ αυτό το αφήγημα. Άρχισε να συζητιέται για το Jokic. Μήπως είναι και αυτός ένα τέτοιο προϊόν, ενώ στο μάτι ήταν προφανές ότι μιλάμε για υπερπαίκτη all time. Και ο Γιώκητς απλά με αυτό το πρωτάθλημα σίγασε όλα αυτά τα στόματα, και νομίζω ότι δεν είναι άδικο να πούμε αυτή τη στιγμή είναι top 25 παίκτης ever στον κόσμο. Top 30.
Ναι, έχει μπει σε αυτή τη συζήτηση. Ναι. Νομίζω και ο Γιάννης
και ο
έχει
Γιάννης.
Μπει σε αυτή τη συζήτηση. Το Denver είναι μια ομάδα που χτίστηκε βήμα-βήμα. Και κακά τα ψέματα, ο Γιώκητς, ο οποίος ήταν ένα πικ που την ώρα που επιλέχθηκε έπαιζε διαφημιστικά κομπέλ. Δεν είναι sponsor εδώ στο βίντεο.
Καμία περίπτωση.
Ναι. καλέστηκαν να επιλέξουν, αν θυμάσαι.
Μεταξύ αυτού και του Νέρκητς.
Μεταξύ αυτού και του Νέρκητς, ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλός.
Ναι, ναι.
Και δεν ήταν εύκολο να δεις ότι αυτός είναι που θα φύγει. Τελικά ενώ η στάρ στην ομάδα τότε ήταν ο Kenneth Farid κλπ. Τελικά τα χρόνια πέρασαν, εμπιστεύτηκαν έναν προπονητή ο οποίος ο του θαύματος είχε απολυθεί από το Σακραμέντο που είχε μια ομάδα με, πρόσεξε, Darren Collison, ο οποίος έχει σταματήσει το μπάσκετ.
Ναι, ναι.
Ναι. DaMarcus Cousins.
Δυστυχώς εκτός
Λίγκας. Παίζει στο Puerto Rico τα καλοκαίρια. Λόγους, ναι, ναι. Μακάρι να έρθει στην Ευρωλίγκα. Ben McLemore. Τον είδαμε. Ray McCallum. Παίζει καρδίτσα.
Ναι, ναι.
Σωστό. Ναι. Ωραία. Και διάφορα άλλα τέτοια. Τώρα δεν μπορώ να θυμηθώ. Άμα είχα μπροστά μου τη φωτογραφία. Δηλαδή απολύθηκε επειδή αυτή η ομάδα κάπως δεν έμπαινε στα playoff. Και τελικά, ο Rudy Gay που επίσης έχει σταματήσει στο μπάσκετ ή κάτι τέτοιο, ήταν στους Warriors σε ένα
camp. Είναι στα πρόθυρα του να σταματήσει.
Ναι, ναι, ναι. Και τελικά ο Malone εμπιστεύτηκε, έχτισε και γύρω από το Jokic οι Nuggets έχουν φτιάξει μια εντυπωσιακή ομάδα με κίνηση κλειδί προφανώς τον Aaron Gordon,
ναι,
ο οποίος, αλλά Andrew Wiggins ήρθε σε ένα στάτους που θεωρούνταν star σε μια ομάδα που κανείς δεν τον θεωρούσε star επειδή είναι σε αυτήν την ομάδα κλπ. Και σε ένα νέο ρόλο, με ένα νέο τρόπο, πρωταγωνίστησε. Ο Gordon ήταν πολύ καλός. Και ο Τζαμάλ Μάρι που, εντάξει, πέρασε από χίλια κύματα για να βρεθεί στο Zenith.
Θα κάνω μια άκυρη παρένθεση.
Ναι, ναι.
Ήταν το τότε Ορλάντο το Σικάγο του 2023. Κολλημένο στη μετριότητα, αδύνατο να πάει πάνω από το 8. Και πάντα αποκλεισμό στον πρώτο γύρο στην καλύτερη. Έτσι, αυτό μου θυμίζει. Τώρα μου ήρθε σαν ανάμνηση.
Καταρχήν να θυμηθούμε λίγο ποιο είναι ο Σταρ.
Ναι.
Τότε του Ορλάντο. Ο Νίκολα Βούσεβιτ.
Ναι.
Δεν ξέρω αν βλέπετε κάποιο pattern εδώ πέρα. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτές οι ομάδες που κολλάνε στη μέση είναι πιο δύσκολες ομάδες. Είναι πολύ δύσκολο, ναι, να είσαι το Ορλάντο του τότε. Αντίθετα με σήμερα. Είναι πολύ δύσκολο να είσαι η Bulls του σήμερα. Αν και κάτι στρώνει εκεί πέρα, Legend Andre Drummond, 24 πόντι και 25
ρημάν. Και Kobe White, έτσι.
Έτσι, ναι, ναι. Εν πάση περιπτώσει, ας μείνουμε στο θέμα,
ναι,
μας.
Ναι, 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 sorry για αυτή την παρένθεση.
Άρα, μαζί με τους Nuggets, ο Jokic φτιάχνει μια δυναστεία δικιά του, ξεχωριστή, η οποία τον βρίσκει σαν, νομίζω, το νούμερο ένα παίχτη στο 2023 όσον αφορά το legacy του, την κληρονομιά που δημιουργεί για τον μπάσκετ κλπ. Και ο νούμερο 2 για μένα είναι ο Joel Embiid.
Okay.
Πίστευα ότι θα είναι ο άνθρωπος με τα περισσότερα χαμένα MVPs που θα βγαίνει δεύτερος, τρίτος για 10 χρόνια, ας πούμε. Γιατί ο Αντετοκούμπο και ο Γιώργης θα τα παίρνουν όλα. Τελικά είτε το άξιζε καθολικά είτε όχι. Εγώ με αυτούς που λένε το άξιζε,
ναι,
και ότι δεν με πειράζει καθόλου να το πάρει ο Embiid και να το πάρει και φέτος. Σε συζήτηση είναι. Νομίζω ότι ο Embiid το κέρδισε, παρότι το έλουσε λίγο στα playoff.
Ναι, ναι, ναι.
Με πολύ Embiid fashion.
Ναι. Πρώτη χρονιά πραγματική σωματική υγεία. Το ότι χαρακτηρίζεται αυτή για τον Joel Embiid. Μεγάλο επίτευγμα.
Όχι,
για αυτό το σώμα.
Όχι όμως πρώτη χρονιά πνευματική χαλάρωση. Γιατί εκεί που όλα ήταν τέλεια με τον James Harden, ξαφνικά το σκάνδαλο Μάρι, να το πούμε έτσι, σκάνδαλο Ντάριλ Μόρι, που δεν του πήγαινε πίτσα κάθε Κυριακή, κάθε Παρασκευή. Του είχε υποσχεθεί πίτσα day στη δουλειά, κάθε Παρασκευή. Δεν γίνεται. Είσαι ο Χάρντεν, θες πίτσα κάθε Παρασκευή στη δουλειά. Και επίσης δεν του έδωσε και κάτι 180 εκατομμύρια που του είχε υποσχεθεί. Οπότε νομίζω ένας από τους δύο λόγους έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Έτσι. Τα Φιλαδέλφια Μίντια έπαιξαν κυρίως τον πρώτο.
Πίτσα.
Ναι, το πίτσα day που δεν έγινε ποτέ. Τα James Harden και η υπόλοιπα media του πλανήτη είπαν ότι μάλλον το ότι δεν του δώσετε 180 εκατομμύρια που του υποσχέθηκε μπορεί να έπαιξαν περισσότερο ρόλο από τα pizza days στις Παρασκευές.
Μπορεί, μπορεί, μπορεί. Ωστόσο για τον Embiid.
Πιστεύω όμως είναι άλλα.
Ναι.
Για pizza day θα έκανε χαμό.
Ναι, έτσι. Για 180 εκατομμύρια.
Την ενδιαφέρει πολύ περισσότερο από τα 180 εκατομμύρια ακριβώς.
Priority.
Μακάρι να είχαμε μια dog cam και να την έδειχνε πόσο χαλαρή είναι δίπλα μας σήμερα.
Ισχύει.
Συνεχίζουμε.
Λοιπόν. Ναι, για τον Embiid, πέρα από το κομμάτι ότι ήταν επιτέλους υγιής στο παρκέ σταθερά και φαινόταν αυτό και συνεχίζει να είναι και τώρα με 30 πόσους πόντους μέσα ώρα, 35
Domino,
αν δεν κάνω λάθος, ήταν το πνευματικό κομμάτι, ήταν το πώς χειρίστηκε όλο αυτό, ήταν το πώς μετά την Ben Simmons κατάσταση ήταν σε φάση «ΟΚ, εγώ είμαι εδώ για να δουλέψω με τους συμπαίκτες μου και όσοι είναι παρόντες κλπ. Μετά ήρθε ο Harden, συνεχίστηκε αυτό». Okay, το πλαίσιο δεν του πήγαινε ακριβώς με όρους μπασκετικής ομορφιάς. Δηλαδή αυτό το πράγμα το να φτάσει μπάλα είτε στον Embiid είτε στο Harden και θα αποφασίσουν αυτοί τι θα γίνει. Ναι, μεν αλλά, αποδείχθηκε τουλάχιστον στα play-off. Ωστόσο, τώρα νομίζω παίζει με την περισσότερη χαρά που μπορεί να έχω δει ένα παίκτη να παίζει τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, μετά από όλα αυτά, το Σάγκα Σίμονς, το Σάγκα Χάρντεν,
τους τραυματισμούς του,
τον αποκλεισμό από την Ατλάντα.
Το Butler Σάγκα.
Το Butler Σάγκα, τους οπαδούς Φιλαδέλφεια που ούτως ή άλλως είναι αυτοί που είναι.
Ναι.
Νομίζω ότι είναι στην καλύτερη του φάση.
Και ξέρεις τι, νομίζω ότι βλέπει και ένα μέλλον σε αυτό που χτίζεται.
Ναι.
Ότι είμαι εδώ.
Που δεν το έβλεπε στην αρχή τη σεζόν, σε καμία περίπτωση.
Είμαι εδώ, είμαι με το Max, ο οποίο είναι κάτι πραγματικό. Έχουμε μια καλή ομάδα, με ένα καλό προπονητή. Μπορούμε, ακόμα και αν δεν το πετύχουμε φέτος, έχει νόημα να μείνω εδώ και να προσπαθήσουμε. Γιατί ακόμη και με το Harden τελικά δεν το είδε. Γιατί ήταν γεγονός της μιας χρονιάς. Νομίζω, μιλώντας για Legacy, κάθε χρόνο θα πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρουμε το LeBron James. Αισθάνομαι ότι είναι κάπως...
Μπορούμε να μην πούμε τίποτα.
Έχτισε λίγο παραπάνω την κληρονομιά του. Από το γεγονός ότι είναι πλέον επίσημα ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών στο NBA. Από το γεγονός ότι είναι ο πρώτος πρωταθλητής και MVP του In-Season Tournament, μιας διοργάνωσης που ήρθε για να μείνει. Και από το γεγονός ότι απλά είναι ο LeBron James και 40 του κάνει πράγματα που δεν μπορώ να τα καταλάβω.
Ναι.
Όλα αυτά συνηγορούν στο ότι ο LeBron James είναι ο σπουδαιότερος παίχτης που εμείς
έχουμε δει
live σε αγώνα. Ναι, έτσι. Ναι. Εντάξει, δεν έχουμε δει τον Michael Jordan, ας πούμε, δεν έχουμε δει τον Karim Abdul-Jabbar, τους έχουμε δει μόνο σε βιντεάκι και μπορούμε να καταλάβουμε και να αισθανθούμε το πόσο σπουδαίοι είναι. Αλλά το LeBron James το ζούμε έτσι καθημερινά. Ναι. Και μπορεί να συνεχίσουν να το ζήσουν και τα παιδιά μας. Δηλαδή, το μέλλον του NBA είναι σε πολύ καλά χέρια, όπως έλεγε ένα μήνυμα. Είναι ο Τσέτ, είναι ο Wemby, Χαλιμπέρτον, Ντόνσιτς, Λεμπρόν, όλη αυτή η πεντάδα μπορεί να τραβήξει πολύ μπροστά το προϊόν.
Έτσι. Ωραίο μήνυμα αυτό. Πολύ ωραίο. Νομίζω ότι κάθε χρόνο, όπως είπες, μπορούμε να λέμε για το Λεμπρόν, αλλά σταματάει από ένα σημείο και μετά να έχει νόημα. Και νομίζω ότι η συζήτηση που πρέπει να γίνει περισσότερο είναι, αν ο κόσμος αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον μετά από τόσα χρόνια, αποτιμά αυτό που βλέπει για αυτό που είναι. Γιατί σε δύο χρόνια που δεν θα το βλέπει, μάλλον, άντε τρία, πόσο να πάει.
Άντε δέκα, πόσο να πάει.
Δηλαδή, σε τρία χρόνια κλείνει τα 24, άντε τέσσερα, σου λέω 25 ετία μπάσκετ, να γράψουν αυτά τα γόνατα, αυτά τα χιλιόμετρα. Ναι. Έστω. Λοιπόν, σταματάει σε τέσσερα χρόνια. Θα έχει ο κόσμος προλάβει να καταλάβει τι είδε και να το αποτιμήσει για αυτό που ήταν. Δηλαδή, για μένα εκεί είναι η συζήτηση πλέον. Δηλαδή, okay, μπορεί να συζητάμε για τον καλύτερο όλων των εποχών, αλλά κάποιος μπορεί να πει ότι εμείς δεν έχουμε δει τον Jordan live. Εγώ μπορώ να πω ότι οι κανόνες του ήταν διαφορετικοί και μπορεί να ευνοούσαν αυτό το οποίο έκανε εξαιρετικά ο Jordan στο παρκέ, ενώ τώρα είναι διαφορετικοί κλπ. Μιλάμε για ένα παίκτη ο οποίος σε 20 πλάς χρόνια προσαρμόζεται σε ό,τι μπάσκετ του έχει βρεθεί μπροστά του, τελειοποιεί ό,τι μπάσκετ έχει βρεθεί μπροστά του. Κάνει καλύτερο στους συμπαίκτες του σε όλα αυτά τα διαφορετικά concepts. Έχουν γίνει προφανώς και αποτυχίες και λάθη, αλλά αυτό δεν κόβει κάπως, και νομίζω ότι εκεί είναι όλο το αφήγημα το λάθος, από το ποιος είναι εν τέλει ο LeBron James.
Δεν το συζητάμε.
Νομίζω ότι αυτό κυρίως πρέπει να αποτιμήσει ο κόσμος περισσότερο, ότι αυτό που βλέπει είναι κάτι το οποίο θα του λείψει, όσο και αν το εκτιμά. Ή αν το λέει λεφλόπ, ας πούμε, ή οτιδήποτε τέτοιο.
Νομίζω δεν υπάρχει συζήτηση για το πόσο σπουδαίος είναι ο LeBron James και το πόσο θα λείψει από το άθλημα. Και μιας και πάμε στην κουβέντα το ποιος λείπει από το άθλημα, το 2023 ήταν η χρονιά που για μένα ένας πολύ σπουδαίος παίχτης, εντάξει, όχι επίπεδου LeBron προφανώς, αλλά ένας παίχτης ο οποίος έδωσε πάρα πολλά πράγματα στο μπάσκετ σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα, και θα τα αναλύσω σε λίγο, σταμάτησε να αγωνίζεται. Μιλάω προφανώς για τον Άντρε Γκουαντάλα. Για έναν παίχτη που έχει 4 πρωταθλήματα. Για έναν παίχτη που από star δέχτηκε να ξεκινάει από τον πάγκο και να αλλάξει τελικά την ιστορία του NBA με αυτόν τον τρόπο, δημιουργώντας τη δυναστεία των Warriors. Έναν από τους, αν όχι ο μόνος, έναν από τους ελάχιστους παίχτες που δεν ήταν ούτε η πρώτη, ούτε η δεύτερη, ούτε η τρίτη επιλογή στην ομάδα τους. Και έχουν πάρει Finals MVP.
Ναι.
Ένας παίκτης που με τον τρόπο που ασχολήθηκε και προσέγγισε τα media, άλλαξε τον τρόπο για τον οποίο μιλάμε για τα media και τους παίκτες και τις σχέσεις τους. Συνδικαλιστικά είναι από τους παίκτες που έχουν διασφαλίσει τα περισσότερα πράγματα για τους παίχτες στο NBA, όντας υπεύθυνος, ας πούμε, για αυτά τα ζητήματα. Τεράστιο πολλαπλό legacy για έναν από τους καλύτερους τύπους, γιατί με το να τον ακούσω και να μιλάει είναι καταπληκτικός, που έχουμε γνωρίσει στα μπασκετικά γήπεδα. Είναι legend για μένα.
Ναι.
Ο Iguodala.
Με τον Iguodala, αυτό που με εντυπωσιάζει περισσότερο, μάλλον. Πέρα από το κομμάτι του παρκέ, πέρα από το τι έχει κάνει, πέρα από το Finals MVP που ήρθε όπως ήρθε, είναι το πόσο, ας το πω, καλλιεργημένος φαίνεται,
ναι, ρε φίλε,
σε ό,τι αγγίζει. Δηλαδή, είναι το μπάσκετ. Όταν σου μιλάει για μπάσκετ, νιώθεις ότι σου μιλάει ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει τι λέει. Είναι για το Players Association. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος καταλαβαίνει ότι ξέρει γιατί πράγμα σου μιλάει.
Έτσι, έτσι.
Μπορεί να μην μιλάει για πάρα πολλά, μπορεί να μην έχει άποψη για τα πάντα, αλλά για αυτά τα οποία σου μιλάει είναι πράγματα τα οποία ξέρει και τα ξέρει καλά. Και αυτό λείπει λίγο από την εποχή συνολικά.
Ναι, ισχύει.
Πόσο μάλλον από τους παίκτες που τους έχουμε συνηθίσει να κάνουν και ακραία πράγματα.
Συγγνώμη, πιστεύεις ο Ζάιον, ας πούμε, δεν είναι καλλιεργημένος?
Δεν γνωρίζω. Δεν απαντώ.
Ο Τζα πιστεύεις δεν είναι καλλιεργημένος?
Δεν γνωρίζω, δεν απαντώ. Ελπίζω τα sessions με τη Λίγκα να βοήθησαν.
Ωραία. Και για να κλείσει σωστά το 2023, επιβάλλεται ένα true or false. Το οποίο.
Για πάμε.
Σίγουρα θα σε μπερδέψω γιατί είναι mixed. Είναι αγωνιστικό πλέον. Φεύγουμε από το αφιερωματικό κομμάτι.
Okay.
Και είναι αγωνιστικό και μπορεί να σου πετάω και Ευρωλίγκα. Μπορεί να σου πετάω και NBA, μπορεί να σου πετάω και Basket League και ASB και τα πάντα. Και ξεκινάμε το NBA / Euroleague /
whatever.
Basketball in the World True or False στο Shot Clock για το 2023 και ξεκινάμε με το ότι οι πρωταθλητές Δύσης τη φετινή σεζόν στο NBA θα είναι οι Los Angeles Clippers.
Λοιπόν, μιας και δεν πήγα Μάλτα, πήγα λίγες μέρες στην πατρίδα μου, την Καστοριά, έτσι.
Ωραία είναι, ωραία είναι. Ναι.
Όχι, ωραία είναι. Γύρισα και το challenge εκεί, με τα σουτάκια. Αλλά είχα μια συζήτηση, ακριβώς αυτή τη συζήτηση, γι' αυτό το αναφέρω, με φίλους, παλιούς μαθητές που βρήκα εκεί, οι οποίοι με ρώτησαν ποιον βλέπεις πρωταθλητή, με σκοπό βέβαια να ποντάρουν σε αυτό, οπότε... Κατάλαβες.
Με εξηγήνουν τα αλότρια που λέει ο πατέρας μου. Δεν ξέρω τι σημαίνει, αλλά.
Σωστό.
Δώστε ένα μεγάλο thumbs up για τα καλά ελληνικά μου.
Λοιπόν. Και όταν με ρώτησαν ποιος θα βγει από τη Δύση, είπα ενστικτοδός Los Angeles Clippers.
Ναι.
Ναι, ναι. Ενστικτοδός Los Angeles Clippers. Ήμουνα hater, δεν θα το κρύψω. Δηλαδή τα πρώτα 5 παιχνίδια με το Harden ήθελα να βγάλω τα μάτια μου γιατί. Ήταν και το κομμάτι που επένδυσα περισσότερο να δω Clippers αυτή τη χρονιά, τουλάχιστον μέχρι εκείνη το σημείο.
Ποιος σου είπε όμως ότι θα έρθει σερί? Επίσημα, όλοι οι συνδρομητές μας το ξέρουν.
Υπάρχει
αυτό
και, υπάρχει και print screen από αυτό.
Έτσι.
Ναι.
Βασικά έγινε print screen. Αντίθετα, για να με ξεφτυλίσουν.
Ναι, ναι.
Έτσι.
Και
ήθελα
δεν πέρασαν...
να με ξεφτυλίσουν. Ήθελα... Ναι.
Νομίζω πέρασε μια μισή εβδομάδα
ναι,
που έγινε ένα πρώτο 5-0 ναι. Εκεί πέρα και.
Ναι.
Μετά όλοι πίστευαν ότι okay, είναι πραγματικό.
Έτσι.
Εντάξει, σημαντική προφανώς η κίνηση του να πάει ο Russell Westbrook στον πάγκο για αυτό που θέλουν να παρουσιάσουν. Η άμυνά τους είναι όταν θέλουν πραγματικά πολύ dominant άμυνα.
Ναι.
Πολύ dominant άμυνα. Δηλαδή δεν είναι αυτό που βλέπουμε όλη τη χρονιά, ας πούμε, από τη Μινεσότα, αλλά είναι κάτι πολύ διαφορετικό, πολύ πιο κοντά σε άμυνα πρωταθλητή.
Έτσι.
Παρά μια καλή άμυνα regular season.
Και έχει το σημείο κλειδί τον Daniel Tice.
Ο Daniel Tice είναι.
Που μπαίνει και παίζει είτε ψηλό drop, είτε αλλαγές, είτε heads out, παίζει τα πάντα βασικά. Και έτσι επιτρέπει στο Harden να παίξει την άμυνα που όντως μπορεί να παίξει και είναι πολύ καλό σε αυτήν την άμυνα. Φίλε, μπορεί να παίζουν αστεία για την άμυνα του Harden. Δικαίως στην
ναι.
Περιφέρεια. Αλλά ο Harden παίζει ένα από τα καλύτερα guard αμυντικά στο post που έχουμε δει. Στο post, εντάξει, και γιατί να μην είναι βασικά. Δηλαδή,
ναι.
Το post απαιτεί να βάλει το κορμί σου πολύ δυνατά και να έχει ένα πολύ δυνατό κορμί. Εντάξει, okay.
Ναι, okay, εντάξει. James. Θέλει και γνώση, θέλει πρόβλεψη όταν μιλάμε.
Ναι,
πρέπει
απλά
να
θέλω να πω
ένα
ότι ο Λου που είναι εξαιρετικός προπονητής παίζει με αυτό. Σου λέει ότι δεν μπορώ να πηγαίνω με drop με το Harden και το Zubat στα τελευταία λεπτά ή για εκτεταμένα λεπτά. Θα πρέπει να παίξω ένα άλλο μοντέλο άμυνας
mm-hmm.
που θα μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του roster που έχω.
Ναι.
Ο George και ο Leonard μπορούν να κλείσουν όσες τρύπες χρειάζεται. Αλλά τι γίνεται με αυτούς που δεν μπορούν να το κάνουν αυτό.
Έτσι. Και νομίζω και ο Terrence Mann έχει ένα σημαντικό ρόλο σε αυτό. 100%. Και προφανώς νομίζω, τουλάχιστον αυτή την άποψη έχω από το 16, ότι ο Tyronn Lue είναι ο προπονητής που θες να έχεις στον πάγκο όταν είσαι στα playoff. Και δεν μπορώ να βρω ένα όνομα να το αντικαταστήσω αυτό.
Okay.
Δυναμικές καταστάσεις,
σοβαρό.
In-game αποφάσεις, αλλαγή πλάνου, εμπιστοσύνη σε αυτό το οποίο βλέπει, παρότι μπορεί να είναι εκτός του πλαισίου για το οποίο είχε μελετήσει και προετοιμαστεί. Γιατί είναι αυτό που βλέπει και εμπιστεύεται την μπασκετική του γνώση και προφανώς τους παίκτες του που είναι υπερταλαντούχοι σε αυτή την ομάδα, έτσι, για να το φέρουν εις πέρας. Νιώθω ότι οι Clippers με τον μπάσκετ που παίζουν μπορούν κάπως να μετριάσουν ό,τι και να παρουσιάσει η αντίπαλη ομάδα. Από εκεί και πέρα, εντάξει, θα τους δούμε. Απλά αυτή τη στιγμή η top της Δύσης, που είναι ας πούμε η Μινεσότα, φάνηκε ότι μπορεί να τη χτυπήσει κάποιος.
Ναι.
Ειδικά ομάδες οι οποίες έχουν ένα πεντάρι το οποίο μπορεί να είναι mobile. Δηλαδή προχθές νομίζω ήταν το παιχνίδι με την Οκλαχώμα που η Οκλαχώμα την πάτησε στο λαιμό τη Μινεσότα το πρώτο λεπτό. Οπότε έδειξε έναν δρόμο και για το πώς να κερδίσει παιχνίδι η Οκλαχώμα. Η Οκλαχώμα πάλι μια ομάδα η οποία έχει κάνει νομίζω 7 ήττες. Από τις 7 οι 6 είναι εναντίον ομάδων οι οποίες έχουν πολύ dominant ψηλούς και μεγάλα lineups σε μέγεθος. Έχουν χάσει, η εξαίρεση αυτό νομίζω είναι η Golden State Warriors στην αρχή της σεζόν. Μετά υπάρχει το Denver, το οποίο είναι εξαιρετικό με συνέχεια από πέρσι, ξένα κερδίζει και είναι μάλλον ο κύριος ανταγωνιστής αυτή τη στιγμή. Και νομίζω ότι όλοι οι υπόλοιποι αυτή τη στιγμή έρχονται από πιο κάτω, δηλαδή δεν μπορείς να ξεγράψεις τους Lakers, αλλά δεν είναι κάποια ομάδα που φοβίζει αυτή τη στιγμή. Άστα που ξέρει τι να κάνει στα playoff γιατί έχει το LeBron. Και όλοι οι υπόλοιποι μετά πιο κάτω είναι πιο νεανικές ομάδες. Δηλαδή το Dallas είναι καλό, αλλά οκ. Okay, κλπ.
Όλοι
το Phoenix είναι μια ομάδα που ψάχνει τα ακραία τα τελευταία 10 παιχνίδια, γιατί όλα φαίνονται να καταραίουν αυτή τη στιγμή. Οπότε ναι, νιώθω ότι οι Clippers αυτή τη στιγμή έτσι έχουν ένα προβάδισμα.
Ξέρεις τι. Και οι Warriors είναι κάπου στο παιχνίδι με τους Lakers.
Θα είναι.
Απλά δεν νομίζω ότι αυτές οι ομάδες που ψάχνονται ακόμα, δηλαδή πλέον ξέρουμε τι είναι οι ομάδες, δεν νομίζω ότι μπορούν να κάνουν κάτι παραπάνω από μια έκπληξη. Δηλαδή, δεν μπορούμε να θεωρήσουμε αυτή τη στιγμή τους Lakers contenders. Δεν μπορούμε να θεωρήσουμε τους Warriors contenders. Αυτές οι ομάδες θα μπουν 8ες, 7ες, 6ες στα playoff και εκεί θα πάνε να διεκδικήσουν με καλούς όρους
την έκπληξη εναντίον μιας Οκλαχώμα,
ακριβώς, μιας Μινεσότα. Ακριβώς, εκεί που θα παίξει η εμπειρία κόντρα στις πραγματικά καλές ομάδες με νιάτα όμως που δεν είναι ακόμα σε θέση ίσως να πρωταγωνιστήσουν. Επόμενο True or False ευρωπαϊκό και λέει ότι μετά από πολλά χρόνια ο Παναθηναϊκός θα μπει με πλεονέκτημα έδρας στα play-off της Ευρωλίγκας. Αυτή τη στιγμή έχει κλείσει με 17 η ομάδα του Αταμάν, ο οποίος θεωρώ ότι παίρνει πολύ λιγότερα credits από όσα το αναλογούν.
Αρχή σεζόν, τώρα πάλι θα το πω με αναμνήσεις. Αυτή ήταν πιο πρόσφατη τώρα περί Clippers. Αρχή σεζόν πετυχαίνω φίλο εδώ στην πόλη. Ο Παναθηναϊκός μόλις έχει ξεκινήσει, έχει κάνει κάποια πολύ κακά παιχνίδια, αλλά είναι κάπως το 2-3 σε εκείνη τη φάση ή κάτι τέτοιο. Οπότε δείχνει κάποια δείγματα γραφής για το τι μπορεί να είναι. Και με ρωτάει Παναθηναϊκός φέτος τι.
Ναι.
Του λέω εξάδα. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να βρω 4 ομάδες οι οποίες να βάζω το χέρι μου στη φωτιά ότι μπορούν να τον περάσουν. Δηλαδή υπάρχουν ονόματα, είναι πολύ μικρές οι αποστάσεις στην Ευρωλίγκα, δεν το συζητάμε. Τώρα δύο νίκες κάτω μπορεί να είσαι εκτός πλεϊν, δύο νίκες πάνω είσαι τρίτος. Δηλαδή είναι πολύ περίεργη εποχή για την Ευρωλίγκα και θεωρώ ότι υπάρχουν ομάδες που έρχονται και θα στρώσουν περισσότερο, είναι ο Ολυμπιακός αυτές. Είναι η Παρτιζάν που νομίζω ότι έχει ένα επιπεδάκι, ας το πω, παραπάνω.
Είναι Φενέρ που στρώνει απότομα με Σάρας 4-4.
Σάρας 4-4 είναι εδώ. Οπότε
και κοίτα να δεις τι έγινε. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Τελικά με Σάρας ο Γιώργος Παπαγιάννης δεν έχει βγει εκτός rotation, ρε φίλε. Δεν έχει 30 πόντους στα τελευταία δύο παιχνίδια τελικά. Κοίτα να δεις. Okay, για πες.
Okay. Οπότε θα πω πως ναι. Πως ο Παναθηναϊκός μπορεί να είναι η ομάδα της τετράδας. Μάλλον η τέταρτη. Ή τουλάχιστον το τωρινό πλαίσιο.
Όταν έχεις τη δυνατότητα να καλύψεις τα κενά σου παίρνοντας τον Kendrick Nunn, είναι πολύ σοβαρό. Όταν όμως έχεις για προπονητή έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να πάρει τον Kendrick Nunn και μέσα σε ένα μήνα να τον κάνει να αισθάνεται κομμάτι του συστήματος και μέλος μιας ομάδας που θέλει να κερδίσει και σε ένα μάτς που μπορεί να πάει 4-12 να βουτάει για τις μπάλες, τότε αισθάνεσαι καλά για τον εαυτό σου. Καταλαβαίνεις, δηλαδή δεν μπορείς να αγοράσεις την επιτυχία. μπορείς με το να αγοράσεις καλούς παίχτες και να πάρεις καλούς παίχτες, μπορείς να δημιουργήσεις όρους ώστε να είσαι καλός. Αν δεν έχεις όμως τον προπονητή που θα βάλει μια τάξη στο τι θες να κάνεις, δεν μπορείς να ελπίζεις σε τίποτα.
Και μπορούμε να σκεφτούμε πόσο δύσκολο ήταν αυτό για τον Παναθηναϊκό, έτσι, που είχε έναν άλλο σχεδιασμό στην αρχή, που πρακτικά ο παίκτης που έψαχνε δεν ήταν ο Kendrick Nunn. Έψαχνε κάτι άλλο, δεδομένου ότι κάτι ήδη υπάρχει και δεν θέλω να το κάψω.
Ναι.
Αλλά πήρε τον Nunn. Κάτι θα κάψει στην πορεία.
Ο Χαϊλγκά έχει καεί ήδη.
Ο Χαϊλγκά έχει καεί ήδη και το Βιλντόζα.
Ο Βιλντόζα έχει περάσει σε ρόλο.
Δεκαλέπτου.
Ναι, ρολίστα υπερπολιτελεία.
Υπερπολιτελεία.
Ναι. Αλλά ο Αταμάν έδειξε με τις δηλώσεις του τότε ότι θέλω χειριστή δίπλα στο Σλούκα.
Ναι.
Που είναι ο Βιλντόζα εκεί, ξέρεις.
Ναι, ναι, ναι.
Ότι δεν ενδιαφέρεται. Ότι εγώ είμαι εδώ για να πάρω την Ευρωλίγκα. Και δεν έχω χρόνο. Έχω υποσχεθεί ότι θα παίξω γι' αυτό. Άρα. Νομίζω ότι δικαιώνεται ο ίδιος ο Ταμάν για το ότι είπε στο front office, ας πούμε, και λοιπά, ότι πάρτε τον. Πάρτε τον γιατί ξέρω τι να τον κάνω. Γιατί σκέψου να είσαι μια ομάδα που θα πάρει παίχτες και δεν θα έχει το απαραίτητο αποτέλεσμα. Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή είναι μια ομάδα που, ανεξαρτήτως αν το περιμέναμε ή όχι, είναι πολύ πιο μπροστά στο χρονοδιάγραμμά του από ό,τι ήταν. Η επίθεση του βρίσκει ρόλους, βρίσκει αποστάσεις, απελευθερώνει παίχτες. Το βάθος του αρχίζει να λειτουργεί. Δηλαδή, ο Κώστας Αντετοκούνμπο πώς μας φαίνεται πλέον? Μας φαίνεται κακός τρίτος ή decent δεύτερος?
Decent δεύτερος.
Δηλαδή, στο τελευταίο μάτσο του Παναθηναϊκού είχε 8 πόντους και 6 rebound σε 9 λεπτά. Με τον Ερυθρό Αστέρα, έτσι. Εγώ πιστεύω ότι ο Κώστας πρέπει να παίξει και παραπάνω. Δηλαδή, μπορείς να χαλαρώσει το Λεσόρ στα λεπτά του, παίζοντας παραπάνω τον Κώστα. Βάλω τον 15 λεπτά.
Ναι,
θα αποδώσει.
Υπάρχουν ομάδες που δεν έχουν αυτό το. Το βαρύ, το κορμί που πρέπει κάποιος να χτυπάει συνέχεια πάνω. Δηλαδή, νομίζω ότι ο Κώστας αυτό δεν μπορεί να κάνει.
Ναι, ναι.
Δηλαδή, δεν μπορεί να παίξει π.χ. κοντά στο Μιλουτίνοφ.
Ναι.
Δεν μπορεί να παίξει κοντά στο Γουίλι, μάλλον. Αλλά αυτές οι ομάδες είναι πιο ορισμένες.
Ακριβώς.
Δηλαδή, όλη αυτή η αθλητικότητα, το verticality, το ότι μπορεί να τρέξει στο γήπεδο.
Η ενέργεια.
Η ενέργεια, το ότι έχει μια ευφυΐα με τα χέρια του ως αμυντικός. Έχει ένα ένστικτο που δεν του βγαίνει πάντα ως. Ξέρεις. Να πάρω την μπάλα μετά το pick and roll και να τη σπάσω στη γωνία. Πολύ περισσότερο από ό,τι έχει ο Λεσόρ, ας πούμε.
Ναι.
Παρότι δεν το κάνει εξαιρετικά, αλλά έχει ένα ένστικτο προς αυτό. Ναι. Νομίζω ότι δίνει πράγματα τα οποία δεν ήξερε ότι θα βρει ο Αταμάν.
Ωραία, το 2023, μιας και κάνουμε ανασκόπηση, πρέπει να είναι η σεζόν που αλλάζει η συζήτηση γύρω από τον Κώστα Αντετοκούνμπο. Από το παίρνω συμβόλαια γιατί με λένε Αντετοκούνμπο που έπαιζε πάρα πολύ έντονα, στο μήπως επειδή το λένε Αντετοκούνμπο. Δεν του δίνουμε πολύ σημασία. Ενώ αν ήταν Αμερικάνος, ας πούμε, και έκανε αυτά τα παιχνίδια που κάνει τώρα με τον Παναθηναϊκό, θα του δίνουμε λίγο παραπάνω σημασία. Ο τύπος είναι game changer αυτή τη στιγμή.
Ναι. Απαιτεί μια σταθερότητα, νομίζω, για να το δει όλος ο κόσμος.
Ναι. Και νομίζω ότι φέτος την έχει και θα την έχει και παραπάνω. Άρα, τι είπαμε, αποστάσεις και ρόλους, βάθος. Και είχαμε πει μέσα στο καλοκαίρι ότι δεν μπορούμε να δούμε πώς θα δουλέψει η άμυνα του Παναθηναϊκού. Και επίσης είχαμε πει ότι αν δουλέψει, θα πρέπει άμεσα να δώσουμε τα credits στον coach Αταμάν.
Το ότι δουλεύει. Οκ, ναι. Είναι ζήτημα Αταμάν.
Είναι elite άμυνο Παναθηναϊκός.
Είναι elite άμυνο Παναθηναϊκός. Εγώ θα πήγαινα περισσότερο στον Μάριος Γκριγκόνης. Όχι ότι ο Μάριος Γκριγκόνης είναι ο game changer της άμυνας.
Δεν είναι.
Δεν είναι σε καμία περίπτωση. Αλλά νομίζω. Οκ, διαφωνούσαμε με πολύ κόσμο σε αυτό. Αλλά ήταν ψιλοπροφανές και το βλέπει ο Παναθηναϊκός ακόμα και τώρα μπροστά του μερικά βράδια. Ότι όταν υπάρχει στο 3 ένα φτερό το οποίο βάζει την μπάλα κάτω και είναι αθλητικός, θα πονέσει. Θα πρέπει να βρει μια λύση. Και θα χρειαστεί να βρεθεί αυτή η λύση, που μάλλον θα είναι κατά βάση το πρόσωπο του Ιωάννη Παπαπέτρου όταν αυτός με το καλό γυρίσει. Αλλά αυτό το οποίο κάνει ο Γκριγκόνης, κυρίως στο επιθετικό κομμάτι, και του όλη η ενέργεια η οποία δίνει αμυντικά, νομίζω εκεί που ο Αταμάν κάπως μπορεί αυτό το όνομα να το είχε κάτω στη λίστα, σαν ανέβηκε πολύ ψηλά ξαφνικά.
28 λεπτά μέσο όρο. Ο Μάριος Γκριγκόνης παίζει πολλά λεπτά σε πολλά παιχνίδια.
Είναι φοβερό.
Θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός έχει έναν βασικό υποψήφιο για το Defensive Player of the Year. Θεωρώ ότι ο Τζέριαν Γκραντ.
Ναι.
Βγάλε όλους τους παίχτες Real. Γιατί αυτοί παίρνουν τα βραβεία. Γιατί αυτή θα είναι η ομάδα που θα βγει πρώτη και με διαφορά. Και μάλλον ο Ταβάρης θα ξαναπάρει το αμυντικό της χρονιάς και μπορεί να το πάρει και ο Πουαριέ. Κατάλαβε, μπορεί να το αλλάζουν μεταξύ του και ούτω καθεξής. Αλλά. Στη συζήτηση μετά από αυτούς, νομίζω ότι ο Τζέριαν Γκραντ δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Ρε φίλε, ξεκινήσαμε με το ο Grant δεν είναι αυτό που νομίζετε και ότι είναι πολύ καλύτερος και είναι κομβικός και είναι κομβικός, αλλά τώρα πρέπει να συζητήσουμε για το τι είναι τελικά ο Grant. Είναι elite αμυντικός, είναι. Είναι decent δημιουργός, είναι. Σουτάρει καλά, σουτάρει.
Κάνει μηδέν λάθη.
Κάνει μηδέν λάθη, κάνει. Εντάξει, πήρε το συμβόλαιο μέχρι το 26.
Έτσι, έπρεπε.
Δεν ξέρω, πιστεύω ότι η λογική λέει ότι πρέπει να είναι κοντά στο 1 εκατομμύριο. Αυτό λέει η λογική. Ναι. Μακάρι να τα πήρε ο Τζέριαν Γκραντ, γιατί πρέπει. Είναι πραγματικά σπουδαία κίνηση. Σπουδαία. Και περιμένουμε και το Χουάντσο να μπει στην εξίσωση. Ο Ντίνο Μίτογλου κάνει σεζόν καριέρα και ούτω καθεξής. Πάμε και στο επόμενο True or False, που λέει ότι ο Ντέιμ Λίλαρντ είναι μια ιστορική κίνηση και αυτό θα φανεί με το πέρασμα των χρόνων για του Milwaukee Bucks.
Αυτό είναι λίγο πιο δύσκολο.
Είναι δύσκολο.
Είναι πιο δύσκολο. Αυτό το οποίο βλέπουμε ως τώρα, νομίζω ότι όπως έχουμε αναφέρει και στα τελευταία podcast που έχουμε κάνει, δεν εκτιμάται για αυτό το οποίο είναι ήδη. Δεν εκτιμάται για το ότι είναι μια επίθεση που δουλεύει ιστορικά καλά. Ενώ μόλις άλλαξε ο προπονητής και ήρθε ένα superstar στην ομάδα. Δεν εκτιμάται ακριβώς λόγω του ότι η άμυνα έχει κάποια συγκεκριμένα κενά τα οποία φαίνονται. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να γυρίσει και το διακόπτη ακριβώς. Και το κάνει εξαιρετικά και βάσει αριθμών φαίνεται αυτό. Αλλά και για όποιον δει τους Bucks να κλείνουν παιχνίδια. Δηλαδή, χαρακτηριστικά στην Christmas Day, όταν στα 6 λεπτά οι Bucks πήγαν το match από τους 14 στους 4, ήμουν πολύ σίγουρος ότι θα τους πατήσουν τώρα. Βέβαια, Τζέιλεν Μπράνσον είχε άλλη άποψη. Μαγείρεψε τον Λίλαρντ 4 συνεχόμενες κατοχές.
Έτσι, έτσι.
Έτσι είναι αυτά, ωστόσο. Έτσι, σε αυτό το επίπεδο. Είναι δύσκολο να το κρίνεις γιατί μια τέτοια κίνηση απαιτεί να μπουν και τα τρόπαια έτσι, στο
παλμαρέ.
Στο παλμαρέ. Να σηκωθούν τα μπάνερ, λένε εκεί πέρα οι Αμερικανοί. Και νομίζω ότι θα γίνει τουλάχιστον μια φορά αυτό. Mm-hmm. Θεωρώ ότι η Ανατολή κάπως δεν έχει τους πολλούς νηστήρες, ας το πω, στην κορυφή. Είναι λίγο πιο ξεκάθαρες οι ταχύτητες των ομάδων.
Έτσι, έτσι.
Παρότι συγκρούονται προφανώς από το 3 και κάτω, έτσι, ματσάρουν πολύ καλά πάρα πολλές ομάδες και να είναι ανταγωνιστικά τα play-off. Αλλά κοιτώντας τώρα, οι ανταγωνιστές είναι 2 και μάλλον ο κύριος είναι 1.
Οι Celtics.
Ναι.
Έτσι.
Η οποία εντάξει, είναι πολύ σοβαρός ανταγωνιστής προφανώς, αλλά μένει να φανεί. Μένει να φανεί. Γιατί και αυτοί έχουν τα ερωτηματικά τους, όπως και οι Bucks. Και θεωρώ ότι οι Bucks έχουν δείξει τουλάχιστον ως τώρα ότι είναι λίγο ομάδα που θέλει χρόνο. Παίρνοντας το χρόνο, έχει αποδώσει πολύ καλύτερα. Μόλις τη συζήτηση περί το ότι πάνε σβηστά, η άμυνα δεν πολύ δουλεύει, η επίθεση καμιά φορά κολλάει. Είναι δεύτερη.
Ναι, ναι, ναι.
Οπότε θα εμπιστευτώ το Γιάννη και θα πω ότι ναι, μαζί με τον Λίλαρντ. Πιστεύω όχι φέτος. Αλλά όσο ο Λίλαρντ θα είναι εκεί, θα μπει άλλο ένα τρόπαιο για το Milwaukee, έτσι.
Ναι, και πιστεύω ότι αν μετά το πέρας των συμβολέων τους μείνουν στο Milwaukee, εκεί θα έχουμε καταλάβει ότι όντως ιστορικά κάτι πάει καλά. Γιατί σημαίνει ότι έχουν φτάσει τελικούς ή έχουν φτάσει τελικούς περιφέρειας και έχασαν στα 7 μάτς κλπ. Okay, πάμε και στο επόμενο και τελευταίο. True or false. Το οποίο λέει ότι ο Ολυμπιακός θα είναι η ομάδα με ένα από τα καλύτερα ρεκόρ, που σημαίνει top 1 ή top 2,
okay,
στο δεύτερο μισό της σεζόν στην Ευρωλίγκα, δηλαδή στο δεύτερο γύρο. Ότι τώρα αυτή τη στιγμή είναι 8-8 και να δούμε τι θα κάνει με την Άλμπα, αλλά στο δεύτερο γύρο θα είναι σε ένα, ας πούμε, 13-4, ας πούμε, κάτι τέτοιο, κατάλαβες.
Λοιπόν, και αυτό έτσι λίγο δύσκολο να το αποτιμήσεις. Που την έννοια ότι πλέον έχουμε λίγο πολύ δει πού θα παλέψουν να είναι οι ομάδες.
Βέβαια, δεν έχουμε λίγο πολύ δει τον Ολυμπιακό.
Ισχύει αυτό.
Υπό την έννοια ότι προσθέτει ένα guard που θα παίζει 15 περίπου λεπτά αναγώνα. Ο Πετρούσεφ φαίνεται ότι θα παίζει αρκετά. Περιμένουμε να δούμε την αξιοποίηση του Μιλουτίνοφ. Ο Ολυμπιακός δηλαδή είναι από τις πιο ενδιαφέρουσες ομάδες στο δεύτερο μισό της σεζόν, γιατί έχει πολλά νέα στοιχεία στο παιχνίδι. Δηλαδή, εκεί που λέγαμε ότι μπορεί να μην γίνουν αλλαγές και προσθήκες στο ρόστερ, τελικά ο Ολυμπιακός φαίνεται να είναι από τις πιο καινούργιες ομάδες στην Ευρωλίγκα.
Ναι, και αυτό παρατείνει, ας πούμε, την πίστοση χρόνου που πρέπει να δείξουμε στον Ολυμπιακό και την έχουμε δείξει νομίζω ως τώρα. Έρχεται λίγο αργά αυτό, θα δείξει. Θα χρειαστεί χρόνο σίγουρα. Είναι δύσκολη έτσι σκακέρα για τον coach. Αυτή είναι από τις πιο δύσκολες της προπονητικής του καριέρας, θα πω.
Ναι.
Αλλά εδώ είναι, εδώ η Ρόδος, έτσι. Εγώ εμπιστεύομαι κυρίως το ότι ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα με συνέχεια. Δηλαδή μπορώ να μιλήσω για διάφορες μονάδες του ρόστερ για τις οποίες έχω ερωτηματικά. Νούμερο 1, Λουκ Σίγμα, τι συμβαίνει και λοιπά. Υπάρχουν κάποια
κοινά. Μπρασδέικης, πρέπει σιγά σιγά, δηλαδή δεν περιμέναμε να είναι πρωταγωνιστής φέτος ο Μπρασδέικης, αλλά δεν περιμέναμε και αυτή την εικόνα.
Ναι.
Δηλαδή ο Μπρασδέικης, υπάρχουν παιχνίδια που είναι unplayable και εξού και ο Μπαρτζόκας τον βάζει μέσα για 3 λεπτά.
Έτσι είναι, δυστυχώς. Εγώ θεωρώ ότι θα βελτιωθεί αυτό τόσο όλο και περισσότερο. Mm-hmm. Δηλαδή το βασικό ζήτημα, το βασικό σύν μάλλον του Ολυμπιακού είναι ότι έχοντας χτίσει αυτή τη συνέχεια μπορεί να φέρει ένα παίκτη ο οποίος μπορεί να μην λειτουργούσε ακριβώς με τον τρόπο που λειτουργεί αυτό το σύστημα. Αλλά επειδή ακριβώς ήρθε σε αυτό το πλαίσιο, θα προσπαθήσει για να μπει ο ίδιος σε αυτό το σύστημα. Όχι με τιμωρητικούς όρους, ξέρεις ότι αν δεν μπορείς κάτσε πάγκο. Δηλαδή ο Αταμάν είναι λίγο πιο αυτού του τύπου.
Ο Αταμάν σε βγάζει σέντρα.
Και δεν νοιάζεται.
Ναι.
Και σεβαστό.
Και πιάνει.
Ναι. Ο Μπαρτζόκας σου δίνει συνεχώς ευκαιρίες. Συνεχώς.
Απλά. Επίσης πιάνει.
Ναι. Πρέπει να τις αρπάξει από τα μαλλιά. Για τον Νίκνας Μπρασδέικης νομίζω ότι είναι λίγο πιο στη μέση η αλήθεια. Δηλαδή πρέπει και ο Μπαρτζόκας του δώσει λίγο την μπάλα στα χέρια. Το έχουμε πει αρκετές φορές. Ο Μιλουτίνοφ είναι μια αντίστοιχη περίπτωση, ο οποίος όταν μειώθηκαν οι μπάλες που παίρνει στα σημεία του που είναι κατά βάση το post, δεν είδαμε αυτό το οποίο βλέπουμε στην αρχή τη σεζόν του All Euroleague Center.
Ο Μιλουτίνοφ, το είχαμε ξεχάσει αυτό, ότι ξεκίνησε.
Ναι.
Δυναμίτη στη σεζόν.
Ναι. Με φόρα,
με double-double, με τέτοια. Αλλά νομίζω ότι το γεγονός ότι πήγε στη δεύτερη πεντάδα
παίζει το ρόλο του.
Και η δεύτερη πεντάδα δεν είναι το ίδιο λειτουργική. Και κυρίως η δεύτερη πεντάδα, ειδικά όταν έλειπε ο Γκος, δεν είχε καν έναν χειριστή που να μπορεί να δημιουργήσει μετά το pick and roll, να παίξει σε καταστάσεις που θα ευνοήσουν τον ψηλό, να τραβήξει την άμυνα πάνω του κλπ. Αυτό του κόστησε πάρα πολύ. Σταδιακά ο Μιλουτίνοφ θα πρέπει να ανέβει, γιατί το στάτους του δεν είναι αυτό που δείχνει. Και ο Μιλουτίνοφ είναι φάση, δεν περιμένεις να αποδείξει κάτι, το ξέρεις. Mm. Πρέπει η ομάδα να βρει τρόπο να τον αξιοποιήσει.
Ισχύει. Για μένα ο πιο κρίσιμος παίκτης του δεύτερου γύρου θα είναι ο Γκος. Είναι ένα στοιχείο που λείπει, όπως είπα, ας πούμε, η δεύτερη πεντάδα δεν είχε τον καθαρό χειριστή, κυρίως γιατί ο Γκος έλειπε. Δεν είχε τον άνθρωπο ο οποίος θα αποφασίσει για το πού και πώς θα φτάσει η μπάλα. Δηλαδή αυτό νομίζω ότι έλειπε περισσότερο. Γι' αυτό βλέπαμε, ξέρεις, η μπάλα να κολλάει, να παίρνονται ευεβιασμένα σουτ, κακά σουτ, κρεμασμένα.
Δύσκολα.
Δύσκολη γενικά η κίνηση της μπάλας και μεταξύ των υπολείπων, δηλαδή δεν υπήρχε καθόλου flow σε όλο αυτό. Το δείχνουν οι αριθμοί, το δείχνει το μάτι. Αλλά θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να είναι μία από τις ομάδες οι οποίες γυρνά το διακόπτη στο δεύτερο γύρο. Τώρα για καλύτερο ρεκόρ, αν εξαιρέσουμε τη Ρεάλ που θεωρούμε ότι μπορεί να πάει και με τρισίτες.
Ναι, η Ρεάλ δεν πιάνει. Βασικά μιλάμε μόνο για τους υπόλοιπους.
Ναι. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω και το πρόγραμμα. Δηλαδή, που είναι τα περισσότερα ντέρμπι, αν τα περισσότερα ντέρμπι του είναι εντός ή εκτός.
Έχει ένα πολύ καυτό Γενάρη ο Ολυμπιακός. Είναι πολύ δύσκολο Γενάρη.
Θεωρώ ότι ούτως ή άλλως θα ξεκινήσει να φαίνεται το που μπορεί να φτάσει από το Φλεβάρι και μετά. Δηλαδή,
ξέρεις τι, απλά υπάρχει ένας φόβος λόγω κακών ητών που έκανε ο Ολυμπιακός. Λέγε με Μπασκόνια μες στην έδρα.
Ναι.
Λέγε με. Γενικά έχασε μάτς μέσα στο σεφ που δεν έχανε τα προηγούμενα χρόνια. Και αυτό έχει δημιουργήσει μια συνθήκη που ο Ολυμπιακός πρέπει να κάνει εντυπωσιακό δεύτερο γύρο. Αλλιώς κινδυνεύει σοβαρά.
Ναι.
Δηλαδή, πέρυσι οι ομάδες του 50% έμπαιναν και δεν έμπαιναν στη δεκάδα. Αυτό πρέπει να εκτιμήσουμε τώρα, γιατί είναι η δεκάδα, είναι τα play-in. Ο Ολυμπιακός πιστεύω ότι με βάση το ρόστερ και τον προπονητή του δεν πρέπει να είναι ομάδα δεκάδας.
Mm.
Πρέπει να είναι ομάδα εξάδας.
Ναι.
Άρα για να φτάσει εκεί που πρέπει, πρέπει να κάνει ένα εντυπωσιακό δεύτερο γύρο.
Ναι. Οπότε θα συμφωνήσω και εγώ, θα πάμε το true, έτσι λίγο να μπει αισιόδοξο αυτή η χρονιά.
Έτσι, και, όχι μόνο, και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και το γεγονός ότι νομίζω ότι μετά και το match με τη Βιλερμπάν, που είναι η Βιλερμπάν, ok, αλλά ο Μπαρτζόκας πήγε στο κλείσιμο των μάτς με τους παίκτες που πρέπει να πάρουν το μάτς. Δηλαδή πήγε με τον Γκος, πήγε με τον Γκάνον, πήγε με τον Πίτερς. Και κάπως η μπάλα πήγαινε στα χέρια του Γκάνον και έπαιζε καλάθια, που είναι καλό πράγμα να συμβαίνει. Νομίζω ότι και ο ίδιος πολύ δύσκολο θα το αλλάξει αυτό. Δηλαδή ο Γκάνον αυτή τη στιγμή του παίρνει παιχνίδια. Εγώ σαν προπονητής θα επένδυα στον παίκτη που μου παίρνει παιχνίδια. Πόσα παιχνίδια έχει πάρει ο Γκάνον φέτος στον Ολυμπιακό?
Πολλά.
Έτσι. Δηλαδή πρέπει να ανταμυφθεί γι' αυτό και να ξέρει ότι ο ρόλος σου είναι αυτός. Όπως ήξερε ο Σλούκας ότι ο ρόλος του είναι αυτός, όπως ήξερε ο Σάσα ότι ο ρόλος του είναι αυτός, ο Κάναν και ο Πίτερς είναι οι αντίστοιχοι. Όχι σε ίδιο μέγεθος αν θέλεις.
Ναι, ούτε στυλ Κάναν.
Ούτε στυλ, αλλά σε αυτό προσφέρουν. Και πρέπει να ανταμείβονται οι παίχτες γι' αυτό για να συνεχίσουν να το δίνουν.
Έτσι.
Λοιπόν, πάμε σε μερικά quick hitters τώρα που μας έστειλε ο συνδρομητής μας στο Patreon, ο Φάνης, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας έστειλε λοιπόν, διαλέξτε παίκτες και προπονητές με τους οποίους θα θέλατε να. Αυτό ναι. Είναι το παιχνίδι που θα παίξουμε τώρα και αυτό είναι και για το κλείσιμο της μοναδικής μπασκετικής ανασκόπησης. Δεν ξέρω αν θα βρείτε αλλού τέτοια. Λοιπόν, με ποιον παίκτη προπονητή θα θέλετε να πιείτε ποτό σε κουλτουρέ τζαζόμπαρο? Okay.
Κουλτουρέ τζαζόμπαρο και να μιλήσω για τη ζωή.
Ναι.
Επειδή είναι και ο Φάνης.
Ναι.
Και επειδή και αυτός φέτος σταμάτησε. Καρμέλο Άνθονη.
Πάρα πολύ ωραίο. Θα μείνω στο ίδιο.
Ποιοτικά κρασιά.
Ναι. Τυπάρα.
Ναι, τυπάρα.
Έτσι. Εγώ θα πω, τον αναφέραμε και πριν, θα ήθελα με τον Άντρε. Άντρε Γκουαντάλα, κάθεσαι στον τζαζόμπαρό σου, τα λες, μιλάς για μπάσκετ, μιλάς για κοινωνία, μιλάς. Θα λες καμία μαλακία για τον Evan Turner και τέτοια που κάνουν μαζί. Και ο άλλος, ο Evan Turner, αν τον ακούσει να μιλάει, πιστεύεις ότι είναι τύπου LeBron, Jordan, Pippen, όχι Pippen, Bird κλπ. Όχι με αυτή τη σειρά. Με όποια σειρά θέλετε, μην αρχίσουν τα σχόλια τώρα. Και μετά είναι ο Evan Turner. Αν τον ακούσει να μιλάει, πιστεύεις αυτό? Λοιπόν, να σας πάει για clubbing. Εδώ έχω μία απάντηση.
Για πες.
James Harden.
Ναι.
Δεν έχω δεύτερη.
Ναι. James Harden.
Θα να το ζήσω, να δω πώς είναι αυτό.
Ναι.
Αν και θυμάμαι και τον Jay Mayo και Greg Monroe. Greg Monroe, EuroLeague Legend. Που αν θυμάσαι, υπάρξει ένα βίντεο που του έβλεπαν πλάνα σε ένα κλαμπ να κάνουν, να μην μιλάνε μεταξύ του, να πούν ποτό και να έχουν ένα μάτσο φράγκα και να κάνουν αυτό. Το οποίο δεν ξέρω πώς είναι τρόπος διασκέδασης αυτό. Δηλαδή, απλά οι άλλοι δεν μιλούσαν μεταξύ του, δεν είχαν άνθρωπο στην παρέα του.
Ναι.
Έπιναν ποτό και είχαν πάρα πολλά λεφτά και τα πετούσαν έτσι.
Δηλαδή. Τι γιορτάζει, γιορτάζω ότι δεν με νοιάζει και τα πετάω.
Ναι. Σε φάση κάντα συνδρομή στο Outlook, bro.
Λοιπόν, και εγώ James Harden θα ήθελα και στο παρεώνι ένα PJ Tucker.
Οκ.
Έτσι.
Ωραίο. Να παίξετε χαρτιά.
Να παίξουμε χαρτιά τύπου την παραδοσιακή 21 της πρωτοχρονιάς.
Οτιδήποτε.
Αυτό είναι πιο δύσκολο.
Εγώ θα ήθελα τον Michael Jordan, ρε φίλε. Έτσι. Αν και θα πήγαινε πολύ ανταγωνιστικά.
Ναι. Pass old school. Εγώ θα έπαιζα χαρτιά με τον Κάρι. Μου κάνει έτσι για τύπος ο οποίος θα μπορούσε να κάτσει σε ένα τραπέζι. Λίγο σαν από ταινία. Αλλά ναι.
Okay. Με ποιον παίχτη προπονητή θα θέλετε να κατεβείτε σε διαδήλωση?
Εδώ νομίζω.
Easy.
Έχω δύο απαντήσεις.
Για πες.
Εγώ θα έλεγα είτε Coach B.
Coach B, εγώ θα κατέβαινα με Μπαρτζόκα.
Αλλά θα μπορούσα να πάω και από την άλλη πλευρά και να πάρω τον Μπάρμπα, τον Γκρέκ Πόποβιτς.
Γκρέκ Πόποβιτς.
Ναι.
Okay. Εγώ από προπονητή θα κατέβαινα στη διαδήλωση με Coach Μπαρτζόκα, εννοείται, που πιστεύω ότι δεν είναι και τελείως εκτός. Δεν ξέρω αν το κάνει, okay. Αλλά η φυσιογνωμία του φαίνεται.
Ναι.
Και ο τρόπος που αντιλαμβάνει τα πράγματα, τον κόσμο κλπ. Αλλά θα πήγαινα και λίγο σε Αμερική πλευρά με ίσως. Δεν ξέρω ποιον ακριβώς, ίσως με Dwayne Wade, ίσως κάποιον τέτοιο.
Okay.
Ναι. Αλλά κυρίως με Coach B εδώ πέρα, σταθερά Ελλάδα, Θεσσαλονίκη. Αν ανέβεις Coach B, ξέρεις. Αν ανέβεις Θεσσαλονίκη, υπάρχουν κάποιοι που σε περιμένουν και άμα θες να πάμε και σε πορεία, πάμε και σε πορεία. Αλλά κυρίως να πούμε ένα ποτάκι, να κάνουμε μια συνέντευξη εδώ στο Studio 2, βλέπεις τι ωραία είμαστε. Λοιπόν, είναι άλλο εδώ πέρα, είναι πάρα πολύ ισχύ ούτως ή άλλως. Ορίστε. Ωραία, ταΐστηκε. Λοιπόν. Με ποιο παίκτη προπονητή θα θέλετε να μην το δείτε ποτέ, φάση θα πληρώνετε για να μην το πετύχετε?
Έχω ένα όνομα. Δεν έχω ακριβώς αυτό το συνέστημα βέβαια. Αλλά έχουμε πολλά γι' αυτόν. του coach Μεσίνα.
Αλήθεια. Ναι, μη μας πετύχει.
Μας πετύχει, γιατί
ισχύει.
Μπορεί να μας δικάσει.
Εγώ δεν θα ήθελα να πετύχω, ας πούμε, το Ρασίντ Γουάλας σε μια κακή του μέρα.
Okay.
Έτσι, ή τον Μπεν Γουάλας. Για ευνόητους λόγους. Με ποιον θέλετε να πάτε road trip?
Road trip.
Δύσκολο. Δύσκολο, ναι. Το road trip. Ψάχνουμε έτσι έναν τύπο έτσι και πιο ταξιδιά. Με τον Νίκολα Γιώκητς.
Με τον Κλέι Τόμσον.
Ω, boat trip.
Ναι,
τρελό, boat trip, τρελό, όχι, φίλε. Boat. Ναι, ισχύει, Clay πολύ Thompson. Καλό. Λοιπόν, να ήταν ο νονός ή ο πεθερός σας?
Εργκίνα Ταμάν.
Εργκίνα Ταμάν. Ρε φίλε, καταρχήν πιστεύω Αταμάν.
Κιμπάρης.
Πιστεύω είναι φούλα ανοιχτοχέρης.
Ναι, βγάζει,
αν
είναι νονός
του παιδιού, του φέρνει, ξέρω, πάρε. Να έχεις. Εγώ θα ήθελα για πεθερό Σακίλ Ονίλ.
Okay.
Πιστεύω ultimate καβλάντα.
Ναι, ναι.
Όχι.
Ναι, όχι. Ναι. Το ακούω. Παίζει full. Και για clubbing ο Σακίλ θα μπορούσε να είναι.
Ισχύει. Είναι και DJ. Ναι. Εργκίνα Ταμάν για νονός. Πολύ καλό.
Ναι,
πολύ
ωραία.
Καλό. Να πάτε πανηγύρι καλοκαίρι στο χωριό.
Εδώ είναι Γιώκητς. Εδώ είναι εύκολο.
Ναι. Αν και πιστεύω όλοι οι Σέρβοι είναι λίγο τέτοια φάση.
Ναι. Απλά ο Γιώκητς, δηλαδή, εκείνο το βιντεάκι το έχουμε ξαναζητήσει που είναι όλοι κάνουν τα workouts, έχει αποσπάσματα workout LeBron, Steph κλπ. Και διάμεσα μπαίνουν διάφορα βιντεάκια από clubs τα οποία ήταν το καλοκαίρι.
Ναι.
Από τους αγώνες με τα άλογα, ας πούμε, στα οποία πήγαινε.
Εγώ θα πήγαινα με το Θανάση.
Το Θανάση.
Ναι, θα το έλεγα ξεστή.
Ωραίο.
Βάλε το budget. Βάζω την παρέα. Και πάμε. Διάλεξε εσύ. Πάμε, ξέρω εγώ, σε χωριά. Πάμε στα νησιά το καλοκαίρι κλπ. Αλλά όχι clubbing.
Πανηγύρι.
Θέλω να τον δώσω αυτή τη συνθήκη. Γιατί πανηγύρι, πιστεύω ότι ο Θανάσης είναι 100% προσαρμοστικός. Είναι versatile σε αυτά τα πράγματα.
Ναι.
Έτσι. Ξεκάθαρα. Και λοιπόν, αυτά ήταν πολύ ωραίο. Κλείνουμε με. Ποιο πιστεύεις ότι ήταν το καλύτερο take σου αυτή τη σεζόν?
Ουφ.
Και ποιο το χειρότερο take σου το 2023, όχι αυτή τη σεζόν βασικά.
Ναι, πω δυσκολάκι αυτό. Από τα take που μου άρεσαν, τώρα προσπαθώ να σκεφτώ, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα βρω έτσι ένα πιο 38. Ήταν η πίστη μου στον Derek Lively.
Ωραίο.
Και έχει βγει ήδη αρκετά καλά. Στο NBA αντίστοιχα, σε χειρότερα take, νομίζω αυτό το κουβαλάω από πέρσι, οπότε θα το πω, το ότι ο Rudy Gobert είναι τελικά κανονικός παίκτης και defensive player of the year. Ναι. Τουλάχιστον για αυτή, ναι, τη χρονιά.
Ναι. Το κουβαλάς από πέρσι, θα σου κουβαλάει για πάντα αυτό που έχεις πει για τον Kevon Looney.
Ναι. Θα με κουβαλάει για πάντα. Ναι. Αλλά εκείνη τη στιγμή και για τρεις μήνες ίσχυε.
Ναι. Εκείνη ήταν τρεις περίεργοι μήνες, θα πω.
Ναι, ήταν τρεις περίεργοι μήνες για τον μπάσκετ γενικά.
Ναι.
Και αν πάμε στην Ευρώπη, εντάξει. Νομίζω η συζήτηση που έχουμε όλη τη χρονιά και από πέρσι για τον Γκάναν, αλλά και η συζήτηση για την κακή διαχείριση Σάρ στην Μπαρτσελόνα, που μπορεί να διαψευστούμε τελικά.
Όχι, στην Μπαρτσελόνα. Ο γέγονε,
ναι.
Συνεχίζω με ποιοτικά ελληνικά.
Έτσι. Οπότε νομίζω, σαν ποιοτικά, σαν καλά take, θα κρατούσα αυτά τα δύο. Και μετά θα πάω με ένα που θα κριθεί μάλλον ως ένα από τα κακά take που είχα το καλοκαίρι για το Final Four, όπου πίστευα ότι μπορεί να δούμε εκεί την Εφές. Δεν το βλέπω αυτή τη στιγμή.
Ναι.
Δεν θα είναι κακή. Θα μπει, πιστεύω, στα play-off από κάποια πόρτα. Αλλά τώρα άμα πέσει με τη Real ως 8ος.
Ναι. Είναι
ζόρι. Από εκεί και εκτός Ρεάλ μπορεί και να συζητάμε.
Okay.
Μπορεί και να συζητάμε για μια έτσι πολύ σκληρή σειρά. Αλλά νομίζω ότι κάπου εκεί είμαι.
Okay. Εγώ θα πω για καλύτερο take. Θα πω την συνεχή και ασταμάτητη πίστη μου στον Τζέριαν Γκραντ. Που το ίδιο ισχύει και για τον Αϊζάια Κάναν.
Ναι.
Και εγώ το έχω προεκτείνει κιόλας. Νομίζω σε ένα podcast είχα πει ότι τον Γκραντ Κάναν θέλω να είναι το δίδυμό μου στα γκάρντ.
Ναι.
Πιστεύω ότι θα είναι πολύ καλό. Ειδικά αν έχεις κάτι τύπου στο 3-1 Κλάιμπερ.
Ναι, οκ.
Κατάλαβες, έναν τύπο που θα το τραβήξει ακόμη πιο μπροστά και μπορεί να είναι και μεν χειριστής πολλές φορές από αυτή τη θέση. Θα πω σαν χειρότερο take την απόλυση Γκριμάου. Το οποίο δεν έχει πάει καλά.
Όχι, ναι.
Βέβαια,
δεν
ο Γκριμάου
πάει καλά.
δεν πάει πολύ καλά τελευταία.
Έχει τώρα δύο εβδομάδες δηλαδή, που και στο πρωτάθλημα και στην Ευρώπη.
Ή 15 η Μπαρτσελόνα στο πρωτάθλημα, που δεν είναι καθόλου καλό, είναι τρίτη.
Ναι.
Αλλά θα δούμε. Σημασία έχει ότι έχει κάπως δείξει στοιχεία καλού προπονητή. Mm. Και αυτό κρατάμε. Άλλο κακό take. Σίγουρα υπάρχουν. Απλά καλά, δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάποιο με τέτοιους όρους όπως αυτό για τον Γκριμάου ότι ο ΑΕΒ. αυτά. Αυτή ήταν η μπασκετική ανασκόπηση 2023. Ελπίζουμε να σας άρεσε όσο άρεσε και σε εμάς. Είναι. Εντάξει, παρότι δεν είναι σε live show, είναι η μεγαλύτερη μπασκετική ανασκόπηση που έχουμε κάνει. Δηλαδή,
ναι,
τώρα
ναι,
μιλάμε
ναι,
για
legit. Σε διάρκεια.
Ναι. Αν σας άρεσε like, αν σας άρεσε subscribe, το σχόλιο σας για όλα αυτά που είπαμε ή οτιδήποτε άλλο θέλετε, ευχές για μια καλή χρονιά, γεμάτη υγεία, γεμάτη χαρά, γεμάτη να είναι βασικά μακριά από προβλήματα σε
σημαντικό,
συλλογικό και σε προσωπικό επίπεδο. Και εμείς δεν σταματάμε καθόλου, δεν υπάρχει διάλειμμα για διακοπές. Και εντάξει, απλά μην περιμένετε να κάνουμε preview της διπλής εβδομάδας την επόμενη εβδομάδα που θα είναι μία του μηνός. Αν κάνουμε, σημαίνει ότι είμαστε in the zone. Φιλιά σε όλους και καλή χρονιά.
Καλή χρονιά σε όλους, καλή συνέχεια.